Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 24. júla roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. A ak Boh dá, tak sa mi snáď môjho dnešného hostia podarí vypratať zo štúdia do polnoci. Dnešnou témou je autizmus po očkovaní, náhodná časová následnosť alebo príčinná súvislosť. A mojim hosťom je pán inžinier Marián Filo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom.
No, vyzerá to, že na ten tvoj mikrofón to fúka a nejak sa to rozfúkalo. Takže malo by to za chvíľku prestať. Tak, kedy sme tu boli? Asi pred mesiacom naposledy. A bavili sme sa...
12. júna.
Dobre, tak pred mesiacom aj ničím. Dobre, zase nám tu budeš vysvetľovať teda ako škodlivé očkovanie. Tak ja sa to budem snažiť pochopiť a budem teda bojovať za očkovanie. Píšeš tu, že autizmus po očkovaní, akože, že to ako, že deti chytajú alebo dostanú, ale čo je vlastne ten autizmus? Vieš to nejakým spôsobom zadefinovať, o čom je reč? Ako sa to dá chytiť teda od očkovania? Čo je ten autizmus?
No, autizmus je syndrom, čiže nie je to nejaká jedna konkrétna choroba, ktorá má jedného konkrétneho pôvodcu, ale je to syndrom, to znamená, že súhrn nejakých príznakov, ktoré môžu byť, nemusia byť prítomné všetky, potom sa tam rozdeľujú rôzne tzv. Poruchy autistického spektra, tých je niekoľko. Autizmus, ten taký tvrdý autizmus je vlastne jedna z nich, tá najťažšia. Potom sú aj miernejšie, ktoré majú iba niektoré z tých príznakov. A dá sa povedať, že vždy za tým je nejaké buď porucha mozgu, nejaká trvalá, alebo nejaké narušenie činnosti mozgu, ktoré vedie k tomu, že človek sa správa abnormálne. A v akom zmysle abnormálne? Tak... Ten samotný autizmus je definovaný tak, že musia byť splnené nejaké kritériá, alebo teda niektoré aspoň z kritérií. Jedna taká sada kritérií je, že nejaký abnormálny alebo narušený vývoj, ktorý musí byť zjavný do tretích narodenín v najmenej jednej z týchto troch oblastí, ktoré prečítam. Tak prvá je, že jazykové schopnosti, teda vyjadrovanie sa, porozumenie hovorenému slovu v spoločenskej komunikácii. Druhá vec je vznik selektívnych sociálnych väzieb, teda vzťahy s nejakými blízkymi osobami, ako rodičia, starí rodičia, súrodenci a podobne. A tretia oblasť je funkčná alebo symbolická hra, teda to, akým spôsobom sa to dieťa hrá. A druhá vec je, že musí byť prítomných najmenej 6 príznakov z takých troch skupín. Prvá skupina je kvalitatívna porucha v styku s okolitými ľuďmi, takže tam sa berie ako jeden z príznakov, že neschopnosť primerane používať pohľad tvárov v tvár, čiže jednak robiť nejakú mimiku a jednak vnímať ju, porozumieť je, že keď sa niekto na mňa nejak tvári, tak že čo tým chce povedať. Vnímanie telesných póz, gest a tak ďalej v tej komunikácii, čiže tá mimoslovná komunikácia, tam je nejaká narušená alebo absentuje. Druhá vec je neschopnosť nadviazať vzťahy s rovesníkmi na základe nejakých spoločných záujmov, aktivít, emócií. Čiže je to tak ako svojho druhu uzavretosť do seba. Od toho vlastne je aj to slovo autizmus. Čiže autos v gréčtine ako sám. Automobil je, že samohyb v podstate, že sa sám hýbe, takže...
Samochod po polsky.
No. Takže to je ako, že sám sebe je svetom človek, takže vtedy ako nenadväzuje vzťahy s nejakými prípadnými kamarátmi. Alebo teda nikto mu nie je kamarát vlastne. A ďalej nejaká nedostatočná socioemocionálna reciprocita, čiže nevie ako vrátiť čo je úsmev alebo nejaké pohľadenie a tak. Že nevie sa správať tak nejak, že by
nejak spoločenský myslím.
No, spoločenský, že by ako opätoval nejaké city, povedzme tak. A potom chýba spontánne zdieľanie, nadšenia, záujmov, úspechov s inými ľuďmi, že sa povedzme nepochválí nejakým svojim úspechom, alebo nemá tendenciu, neviem, nadviazať komunikáciu s niekým, lebo sa zaujíma o to a to a tak. A druhá taká podoblasť je kvalitatívne abnormality v komunikácii. Tam to znamená, že väčšinou oneskorený vývoj reči alebo prípadne vôbec nehovorí to autistické dieťa, ani keď má tie 3 roky. A na rozdiel od nejakých nemých detí sa to ani nesnaží vyvážiť nejak mimoslovne. Že nejaké gestá, mimika a tak, že úplne má na háku, proste nekomunikuje. A druhá vec je nízka schopnosť nadviazať alebo udržať komunikáciu, čiže buď sa ani nesnaží nadviazať komunikáciu, alebo ak nadviaže, tak veľmi rýchlo ukončí, že je tak ako preletavý v tomto. Potom stereotypné opakujúce sa používanie jazyka, že stále si melej dokola nejakú blbosť proste, že to nedáva zmysel a takéto veci. A potom nevie sa nejak hrať tak, že by predstieral niečo, ako napríklad, že detičky si čujem akože niečo varia, alebo pečú babovky z piesku, potom tých akože jedia a tak, že im chýba tak ako predstavivosť tohto druhu. No a tretia taká podoblasť je, že obmedzené opakujúce sa stereotypné vzorce správania, čiže povedzme, že sa nejak sústredne zaoberá nejakou jednou alebo viacerými činnosťami, ktoré nie sú na mieste, sú abnormálne buď svojim obsahom alebo tým, ako intenzívne sa tým zaoberá. Potom môže nejak neodolateľne prilnúť k určitým rituálom, že si ako potrpí, neviem, každý deň alebo pri každej príležitosti na niečo, čo nejak ako nedáva veľmi zmysel, alebo nie je to, povedzme, v tej kultúre bežné, v ktorej vyrastá. Stereotypné opakujúce sa pohyby rukami, prstami alebo celým telom, bez toho, že by to dávalo v tom kontexte nejaký zmysel. A čo sa hrania týka, ešte nejaké tak podivné zaoberanie sa časťami alebo vlastnosťami hračiek, kedy to je také akože zvláštne, hej, že napríklad ovonia nejaké autíčko miesto toho, aby ním posúval po podlahe alebo testuje drsnosť povrchu nejakého čím jazykom, hej, takéto záležitosti. No... A potom je ešte takéto posledné kritérium, že klinický obraz autizmu, teda to, aké to má tie navonok badateľné príznaky, je iný od všetkých ostatných nejak presnejšie zadefinovaných poruch. Takže toto tak veľmi stručne sú kritéria na autizmus.
Dobre, a teraz s touto poruchou, je to vrodená porucha, alebo dá sa získať teda aj... No. Nejak po narodení.
Tam sú dva typy v podstate. Jedno je taký, dá sa povedať, že vrodený autizmus, kedy tie abnormality sa dajú zistiť už, povedzme, v prvých mesiacoch života. A druhá možnosť je regresívny autizmus, kedy sa dieťa vyvíja normálne nejaký čas, rok, možno 2 roky, a potom zrazu začne upadať, že stratí tie schopnosti, ktoré už vedelo, zabudne, neviem, chodiť na záchod a podobne.
Dobre, ale spýtam sa ťa takto. Predpokladám, že teraz tomu očkovaniu ty ideš prešiť ten regresívny autizmus, hej? To je môj predpoklad. Je správny?
No, je to správne.
Dobre, dobre, a teraz sa ťa spýtam ešte. Ja budem teraz predbiehať, lebo chcem byť dneska veľmi chytrý.
Skús.
Aj za to nič nedám. Vyskytoval sa tento regresívny autizmus aj predtým, než sa očkovalo v histórii?
No, práve, že to vyzerá, že nie, lebo prvýkrát... Prvýkrát, nie že regresívny autizmus, alebo vôbec autizmus ako taký, sa podľa všetkého nevyskytoval skorej. Lebo prvá vôbec zmienka o autizme je až z konca 30. rokov, kedy ho vlastne zadefinoval Leo Kanner, ten americký lekár. Bo psychiater, alebo čo
to bolo. No, ale to, že nebolo zadefinované, neznamená, že to neexistovalo. Mohli to volať, ja neviem.
S tým, že doposiaľ, teda, neviem, nakoľko bol dôkladný, ale že doposiaľ sa v lekárskej literatúre nič podobne nenašlo. A vzhľadom k tomu, že ani po nejakých ďalších 70. rokoch sa nikto neozval, že našli niečo podobné v staršej lekárskej literatúre, tak zdá sa, že to bol naozaj ako... vtedy unikát. On mal niekoľko málo detí, bol takých, ktoré vykazovali také zvláštne javy. On to nazval tým autizmom práve kvôli tomu, že to najtypickejšie na nich bolo, že boli ako uzavreté do seba, nejavili nejaký záujem o styk s nejakými ďalšími ľuďmi a tak vrátane rodičov. Takže vyzerá to tak, že pred tou érou trošku masívnejšieho očkovania okolo druhej svetovej vojny, to bol neznámy pojem. Autizmus.
Dobre, teraz, čo ja viem, alebo ja som sa nejak extra sa v tomto nevyznám, ale čítal som o tomto dosť. Hej, a viem, že až to, že sa tak masívne ten autizmus vyskytuje, je až posledných koľko? Možno 10-20 rokov. Predtým bol, ako ja neviem, teraz budem strieľať, povedzme, jeden z 500, hej, jedno z 500 detí malo, povedzme, v 70. rokoch, a teraz je to asi jedno z 50.
V 70. rokoch tak je jedno z 50 tisíc možno.
A teraz?
No.
A teraz je asi jedno z 50.
Podľa toho, v ktorej krajine, u nás neviem o tom, že by bol nejaký oficiálny register, ale v USA, hej, že to je jedno z 50. No. A keď sa to zoberie také, že bereme, že iba chlapcov, lebo u chlapcov sa vyskytuje 4-krát častejšie než u dievčat, tak tam už to tak vyzerá, že pomaly v každej triede by mohli mať jedného autistu chlapca. Ako...
Dobre, a teraz ideme normálne sedliackým rozumom. Hej. Keď bol v 70. rokoch jedno z 50... Teraz urobíme axiomu, hej, že Marian Filo má pravdu a očkovanie spôsobuje autizmus. Hej? Tak.
No, zatiaľ nepovedal.
No, ale berme to tak, hej, že dobre. Že berme to ako axiomu, veď tuto všetci pracujú s axiomami od smetiarov až cez tieto farmaceutické firmy. Prečo by som ja nemohol? Hej? Takže predpoklad je, ideme na to vedecko-sedliackým rozumom. Predpoklad teda, alebo predpoklad je, že to, čo budeš hovoriť, je pravda. A teraz, v 70. rokoch to bolo 1 z 50 tisíc, dnes je to 1 z 50. Je? Takže to je tisíckrát proste sa to, hej, to je, čo to je, to je 100 000% sa zvýšilo, hej, povedzme za posledných 30-40 rokov. Uh-huh. A fajn, OK. Ale aj v 70. rokoch, aj v 60. rokoch sa predsa očkovalo, hej. Takže, čo sa zmenilo, ak teda predpokladáme, že to, čo ideš tvrdiť, že je pravda, hej, čo sa zmenilo teda od tých 70. rokov do 21. storočia, že sa to tisíckrát navýšilo, keď sa očkovalo aj predtým, aj teraz?
Tak boli tam viaceré zmeny v očkovaní, ale v iných oblastiach života, ale to trochu ako predbiehaš možno.
No však hej.
Ja by som ešte dodal, že okrem toho samotného tvrdého autizmu medzi tie tzv. Poruchy autistického spektra patrí ešte aj Rettov syndrom. Ten je zaujímavý tým zase, že to sa vyskytuje iba u dievčat. Aspergerov syndrom, nejaká pervazívna vývojová porucha, inak nešpecifikovaná, to je taký ako krkolomný názov. A ešte tam je nejaká detská dezintegratívna alebo dezintegračná porucha. Tak to, no ale to sú také ako keby možno slabšie odvary, dá sa povedať, toho. A autizmu? No, s tým, že autizmus môže a nemusí byť spojený s mentálnou retardáciou. Že pomerne vysoké percento autistov sú v podstate mentálne retardovaní ľudia, ktorí sú absolútne proste neschopní fungovať alebo zapojiť sa v ľudskej spoločnosti, vyžadujú non-stop nejaký dohľad opateru 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Ale naopak, v niektorých oblastiach vynikajú a autisti.
No, niektorí. Hej. Niektorí tam ide o to, že aký stupeň toho nejakého poškodenia tam majú. A niektorí tí tzv. Vysokofunkční autisti, čo sú z pravidla tí, čo majú ten Aspergerov syndrom, tak oni majú, povedzme, problém nejak prejaviť city na vonok a tak, ale dajme tomu, sú výborní v matematike alebo v počítačoch, hej, že sú to takí ako, že dobre, sa vedia do niečoho zažrať, do nejakého oboru.
Nechceme poradiť teraz rodičom, že dajte si, ak chcete mať z dieťaťa nositeľa Nobelovej ceny za matematiku, dajte si ho zaočkovať. A ak áno, budeme musieť za chvíľku vyzistiť, že ktorá očkovacia látka to spôsobuje. Dobre, zase sa ťa spýtam, čo sa zmenilo medzi tými 70. rokmi a 21. storočím? Prečo je ten náraz taký obrovský? Lebo to očkovanie bolo aj predtým plošné, nebolo?
Bolo proti menšiemu množstvu chorôb. To je taká jedna vec.
No, zmenili sa očkovacie látky?
Očkovacie látky sa výrazne zmenili. Teraz sú skoro všetky očkovacie látky, čo sa nejak plošne používajú, sú kombinované. Predtým bola jedna kombinovaná a všetky ostatné boli nejaké samostatné. Zmenilo sa aj to, ako sa vyrábajú vírusy. Toto je jedna teda z teórií, že nejaký masívnejší nárast autizmu začal až v čase, keď sa začali používať očkovacie látky vyrobené na ľudských bunkách, alebo teda tie vírusy, keď boli množené na ľudských bunkách s tým, že nejaké časti ľudských buniek tam zostávajú a že to potom robí galibu. To potom vysvetlím neskôr. Uh-huh. A to bolo v podstate až nejak okolo tých koncom 70. možno začiatkom 80. rokov bola táto zmena. Ale čo je taký asi najprípasnejší rozdiel je, že tie deti, ktoré boli prvé vlastne, čo začali masovo používať antibiotika, čo im následne nejak výraznejšie zdevastovalo, povedzme, tu tak bakteriálne osídlenie črieva, alebo inak povedané črevnú mikroflóru, tak tí sa stali rodičmi. A vlastne prvé tie baktérie na osídlenie čriev dieťa preberá od matky. V princípe jednak kým sa narodí a potom dojčením. No, takže, lebo inak ako babetko ešte pred porodom je sterilné v princípe, alebo teda traviacu sústavu má sterilnú, bez baktérií. No a toto je ale mimoriadne dôležitá vec a v traviacej sústave spočíva také 3 štvrtiny až 4 pätiny imunitného systému. Keď sa tento naruší, povedzme tými antibiotikami, alebo aj inými vecami, pesticidmi, neviem, akými ďalšími ečkami, tak toto môže spôsobiť vážny problém. A to očkovanie tam potom nemusí byť hlavný vinník, ale povedzme je posledným klincom do rakvy.
No neviem, toto ešte, dáme si za chvíľku prestávku, ale toto sa chcem spýtať. Neviem, ako to teraz chodí, lebo ja tu k lekárovi nechodím, samozrejme.
Ja tiež nie.
Ale nie, že by som nedôveroval, ale proste, no nie. A vôbec ani nechodím ako takto k lekárovi. Ale ja sa pamätám ako dieťa, ja som dvakrát, trikrát cez zimu normálne dostal antibiotika. Ja mal som teplotu, buchu antibiotika. Proste, a toto bolo každý boží rok. Až kým som sa neodsťahoval odtiaľto a potom za posledných 24-25 rokov som bral raz antibiotika, to keď som mal hníz pod zubom až v roku 2000. Uh-huh. Ale predtým som už nebral antibiotika niekoľko rokov a to ti poviem, že to mi zabralo okamžite, to mi tie antibiotika, pretože som predtým nemal, dlhé roky, tak mi zabrali. A odvtedy som dobre nejakých 13 rokov som antibiotika nevidel. Ale to sa chcem spýtať, lebo v zahraničí, čo som ja zažil, tak tie antibiotika naozaj dajú. Tam mne už išla hlava odpadnúť, keď som mal ten zub zapálený, lebo oni to najskôr čistili mechanické niečo. A potom už keď sa nedalo, až potom mi dal. Že či ešte stále tu predpisujú tie antibiotika ako hašlierky, alebo nie?
No, ak na bežiacom páse. No, a keď má človek šťastie na...
Povedz mi teraz jednu vec. Hej. Prečo? Hej, keď všade v zahraničí sa vyhýbajú, aby ti dajú ti antibiotika, až keď ich naozaj potrebuješ, a vtedy tie antibiotika zaberú na dlhšiu dobu. Hej. Prečo tu sa predpisujú teda tie antibiotika stále ako za komunistov?
No, tak ako, nevidím lekárom do hlavy, ale vyzerá, že to je akože také jednoduchšie, hej, že dám čo viem, širokospektrálne antibiotikum a snáď sa trafím, ak to je bakteriálna choroba. No, ak je vírusová, tak smola. A, no je to také, že ono to na prvýkrát povedzme, že zaberie, hej, že hneď to tam bachnem, nenechám potrápiť sa ten imunitný systém trochu, že by sám niečo porobil a tak, ale mu akože v úvodzovkách pomôžem. Len tým, že potom zase zdevastujem tie dobré baktérie v črevách, tak tým ho nalomím. Hej, a tým vlastne spôsobím to, že je náchylnejší na nejakú ďalšiu infekciu a potom vzniká taký ten kolotoč ako neustáleho brania antibiotík kvôli tomu, že predtým boli zbytočne podané antibiotika, že by sa z toho dostal aj sám v pohode človek. A no prečo zaberú? Tam ide o to, že ako si človek vypestuje vlastne tie baktérie v sebe, že keď je stále krmený antibiotikami, tak oni sa postupne prispôsobia, akože nie sú blbé, že nenechajú sa v kuse zabíjať, tak nejak povedzme tak zmutujú, že ich to činí odolnými. A keď človek neberie tie antibiotika jak hašlerky, tak potom nemá tie baktérie vytrénované tak, že ich nezdolá len tak hociaké antibiotikum. Čiže sú také akože sprostúčke v podstate a nechajú sa odpáliť ako aj blbým penicilínom.
Raz za čas, keď dostaneš niečo, tak to odpáli.
No, len s tým, že potom ako treba dbať na to, aby si človek obnovil nejakú tú zdravú črevnú mikroflóru a dať si nejaké probiotika. Keď aj nie ako pilulku, tak potom nejaké kvasené veci ako kyslú kapustu a neviem, nepasterizovaná brinza je tiež taký dobrý zdroj tých správnych baktérií a tak, že aby to nezostal ten terén zdevastovaný vlastne tými antibiotikami.
Dobre.
A to som chcel povedať, že stále sa predpisujú tie antibiotika jak na bežiacom páse a keď má človek šťastie na trošku lepšieho pediatra, tak dostane zároveň teda ešte aj nejaké probiotika k tomu, no. Ale keď nemá, tak smola.
Dobre, no ja len to chcem povedať, že samozrejme tebe a mne môže nejaký pán doktor, pani doktorka, títo samozvaní polobohovia na Slovensku a môžete na mňa nadávať, koľko chcete, ako mi je to úplne celkom jedno. Hej, lebo že čo my vieme o... Ja nič o tom neviem. Ja ti vravím, pani doktorka aj pán doktor, ja ti iba vravím, aké ja mám skúsenosti v zahraničí a vo vyspelejších krajinách než je Slovensko a myslím si, že tie lekári nie sú sprostejší než ste vy. Ja som, určite som, ja nebudem sa s nikým hádať, ale určite tam tie lekári nie sú sprostejší. Funguje to. Hej. A mne to pripadá, že toto od komunistov proste najjednoduchšie, ja čo, kašle, kýcha, teplota, koľko, 38,5, búh, antibiotika, čau, chod domov.
Ja už som počul aj také, že na zlomenú ruku dostal niekto penicilín, tak ako... Čo na to povedať? No a
možno kvóty neboli vyčerpané za ten mesiac.
Potom sa deje ako to, že tu máme super odolné baktérie, tieto Angličania hovoria, že super bugs, že nejaké také super chrobáky, na ktoré je problém nájsť nejaké antibiotikum, ktoré by ich zničilo. V podstate, ak je treba tento MRSA, ten multiresistentný zlatý stafilokok, Tak to som počul, že na Slovensku je to už tak, že každá druhá až tretia žena si ho odnesie z porodnice. A samozrejme potom to chytí jej babetka.
No ja sa teraz v prestávke spýtam mojej ženy, lebo ja tieto veci neviem, že koľko razy naše deti brali antibiotika, už keď sme neboli teda neboli v týchto antibiotických oblastiach. A pretože ja nechápem a nedokážem to pochopiť, že prečo toto robia, alebo naozaj potom, vieš, lebo mne keď už mi išiel dať teda antibiotika, že sa to, ako mi hovorí, ako keby som šiel na operáciu, vieš, a teraz už musíme nasadiť, a dostal som 6 kusov, hej.
6 tabletiek.
6 tabletiek som dostal.
Na týždeň.
No, to mi, vieš čo, to bolo normálne splata, odstrihol mi polku a to som dostal, hej. A to bolo koniec, hej. Viac som nedostal. Takže práve preto, a to chcem povedať, že nič extra som nerobil, hej, za tých 13 rokov, nejako Peťo Tuhársky, že som lopatou do seba hádzal C-čko, v žiadnom prípade, hej. Ani zeleninu som nejedol, ten, kto ma pozná, tak vie, hej, nejedol som zeleninu, jedol som zdochnuté zvieratá, a ja takéto veci som jedol, hej, a chleba, a neviem čo. A za 13, alebo, no za tých 13 rokov, ja som nemal sople, vieš, alebo že by som mal chrípku, alebo angínu. Nemal som. Hej? Ale predtým, keď som tie antibiotika bral, každú chvíľu. A už aj ako dospelý. Hej? Ja sa pamätám, ja som v Čechách, som už tak bol, že normálne som musel ísť do práce, alebo bola moja práca, však nemohol nikto iný robiť, tak normálne to hrsťou do seba. A ja tak, s teplotou, ono to prešlo za 2-3 dní, no ale za mesiac som to dostal opäť. Hej. A je pravda, že som mal ležať doma. Ale aj ako dítko, dobre, ležal som doma, neviem čo, a proste vždy som bol chorý cez tú zimu. A no a čo som chcel povedať, teda už prestávku, že aj ľudia na tieto antibiotika by sa mali trošku viac pozrieť a zamerať. A ja viem, že tu je to normálne, hej, lebo aj ľudia, oni sa tomu nebránia. Oni proste, je to normálne, antibiotika, tak dieťa má 38,5 teplotu. No tak mu musíme nasadiť antibiotika. Že tí rodičia sú s tým niže zmierení. Oni mi to príba, ako keby to vyžadovali. Vieš, že toto je to správne, tak sa to má robiť. Hmm. Komu dáme prvú pesničku?
No, prvú pesničku od rapera Kildo. Pesnička sa volá Môj pohľad. Tak to dáme rodičom, ktorí nemajú pochopenie pre cestu, ktorou sa vydali ich deti. To je takže jedna skupina. Potom ešte pre tých, ktorí nechápu, že inžinier môže niečo vedieť o medicíne.
Závisí od celého vášho okolia. Nám rozkazujú páni, je mi jedno, čo si hovoria. Jak to, že v 21. storočí sú otroci, neni ľuďom pomoci, snívajú len o moci. Som obyčajný chalan, ale nesedím len v rohu. Denne ďakujem ja Bohu, daroval mi Bohu. Nervozita, depresia je celkom teraz v móde. Kus na tieto problémy zašifrovaný v kóde. Čakáme len na výbuch, kým rachne prvá bomba. Potom rýchlo chytíme sa ako gitarista komba. Stačí jeden konflikt a všetko sa tu odštartuje. Ďalšia dlhá kríza, ohnisko sa rozpaluje. Za chvíľu bude plameň, veľmi rýchlo zblkne ako neodbitný kamen. Preto Bože, ja ťa prosím, sprastím niečo, amen. Potápa sa veľká loď, potom celá flotila. Zachraň aspoň motýla. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Kam to celé speje, furt same nové choroby, bezvýznamné potraty a záchodové pôrody. Prečo rakovina zožiera už malé deti? Niektoré tu zomierajú skorej, než ich srdce svieti. Zabijajú zaživa choroby ako lepra. Nečuduj sa, že ťa spukne slabý vánok vetra. Fyzické či psychické problémy sú už bežné. Možno zabudeš na smrť, ale spomienky sú večné. Prečo človek, ktorý mal zasady, stal sa narkoman? Šťastiu vypršali, mít je odkazaný narkozám. Prečo ľudia
ľudia nedajú si pozor na dĺ, zažíva ťa rozožiera nová droga krokodil. Vzniká veľká panika, všade samý stres, tretie tisícročie nepoznáme liek na AIDS. Na vojenské účely bol zneužitý chlór, človek prestáva mať cit, mení sa na morbidný tvor. Noha na pedále, ruka na kormáne, preukaz. Kritická je situácia, teraz sa ty preukáš. Parkinsona na krku, klepe sa ak osika. Na čo ti je diplom? Atomová fyzika. Rozbehnutá naplno, už dávno tvoja kariéra. Parkinson ťa zastaví ako ocelová bariéra. Čas si plyne, brácho, nevieš, čo máš robiť. Zrazu priatelia sú preč, ostáva ti slzy roniť. Neviem si to predstaviť, poznať svoj dátum smrti. Aj tých posledných pár rokov by som prežil ako mŕtvý. Život vie byť dlhý, život vie byť krátky. Dúfam, že to nebudú len ďalšie prázdne riadky. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Media, peniaze sú ďalšie černé body. Jeden kúpi si aj Lamborghini, druhý nemá vody. Povedz, kde sa stratila tá ľudská rovnováha. Keď sa jedná o pravdu, tak sa každému ťažko prihovára. Je to život sám, tvorí jeden cyklus. Rovnováha na planete, dávno zabudnutý mýtus. Priamo pred očami tvorí sa tá korupcia. Na to prišla už aj moja 15-ročná dedukcia. Najdôležitejšie ostávajú financie. Ľudia vytvárajú skúry ako za čas Byzancie. Do života stal sa jeden veľký fake skater, ktorý nedá oli. V ruke drží skate, dennodenne priputaný k televíznej stanici. Volajú tie generácie vydrtení manici. Od rána spoznávať nové hry, to ti je treba. V prvom rade by si mal spoznať najprv sám seba. Sám si veľká osoba, sám si veľká osobnosť. Staneš sa ty silnejším, keď silnejšia je úprimnosť. Veľa ľudí hovorí, že rap je cool, pritom nevnímajú text, vnímajú len boom. Myslia si, že rap je len gangsta, kríž, makerstvo. Nevidia v tom pointu, nevidia to rebelstvo. Starý tomu velí, mladý bojuje. Mladý si to cení, zatiaľ čo len starý panuje. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi. Jedinečný pohľad tejto novej éry, jedinečná pravda na tej našej chorej zemi.
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o autizme po očkovaní. Mojím hosťom je Marian Filo. No a tak ja som vyzistil teda, ako to je, ako to bolo s našimi deťmi. Tak deti naposledy brali antibiotika niekedy v 96. roku. Dcéra za svoj život raz a syn dvakrát.
A
od 96. už to je koľko? Už to je 18 rokov nejakých. Tak moje deti antibiotika nebrali. No, takže neviem, aký je priemer to na Slovensku, ale tak toto. A sú zdravé. Takže.
No, ono je to na mieste taký opatrný prístup, lebo tým, že sa tie baktérie činia odolnými, tak potom treba vyvíjať v kuse nové a nové antibiotika. No a tým firmám sa to nechce, lebo z toho nie je nejaký veľký kšeft. Že antibiotika, no človek si to dá proste nejak zo pár kusov za ten týždeň alebo dva. Maximálne mesiac a hotovo. Hej. A nie je to taký kšeft ako nejaké statíny alebo čo tam predpisujú, aby to človek bral do zvyšku života. Takže sa do toho nejak veľmi neinvestuje. A už nejak dochádzajú v podstate tie nejaké ďalšie triedy antibiotík, ktoré by sa ešte možno dali použiť na tie baktérie. Tak potom vedci robia paniku, ako už, že je s tým problém. No,
no dobre, takže tieto takže vlastne zabíjanie týchto baktérií týmito antibiotikami napomáha tomuto autizmu? Alebo vzniku autizmu?
Vyzerá to tak, no a to je vlastne to, čomu sa z časti venoval.
Toto je taká odpoveď, ako keby som teraz čítal niekoho v smetiarov, tam v smetiarov. Vyzerá to
sorry.
Tak. Dobre, pýtam sa inak. Dobre, ako vzniká autizmus teda pomocou očkovania?
Dobre, tých rôznych hypotéz je niekoľko. Ja ich najprv teda stručne vymenujem. Časť toho podľa všetkého má na svedomí ortuť z vakcín. Tá v tých vakcínach, čo sú u nás používané, už by nemala byť, pri najmenšom nie v nejakom väčšom množstve. V USA tiež nie je s výnimkou vakcíny proti chrípke, ale s tým dodatkom, že v treťom svete sa bežne používajú ortuťou konzervované vakcíny. Tam ide o ten vtip, že keď máme nejakú viacdávkovú ampulku, z ktorej sa nasosajú tie dávky do striekačiek opakovane, tak tam by sa mohla zaniesť nejaká bakteriálna infekcia do toho pomedzi tie jednotlivé nasosávania, a preto je tam nejaký taký poriadny jed, ktorý zabije akúkoľvek prípadnú baktériu, čo by tam došla. No a keď sa prejde na nejaké jednodávkové balenia, že už je povedzme predplnená striekačka, že už je to rovno v nej, netreba nikde od nikiaľ nič ťahať, alebo je to povedzme iba tá jednodávková ampulka, takže ako sa sterilná napichne a už to ide, tak vtedy to nie je nutné vlastne takto konzervovať. Takže to bol taký prechod. Je to samozrejme potom drahšie, lebo sa viacej minie na obaloch, ale prešlo sa, alebo sa vakcíny vlastne zbavili konzervantov. Ale v procese výroby môže byť použitá tá ortuť. Že keď sa chce zabezpečiť sterilné prostredie, teda prostredie bez baktérií počas výroby vakcíny v nejakom štádiu, tak tam môžu sa používať rôzne antibiotika a nejaké iné jedy a tiež aj tá ortuť, alebo teda zlučenina ortuti, takzvaný etylmerkurytiosalicylát, komerčný názov je mertiolát, alebo tiomersal, alebo timerosal. Takže toto je jedna taká vec. Za to teda kedysi bojovali v USA, bolo také celé hnutie akože za vylúčenie vlastne tej ortuti z vakcín.
No a tá spôsobovala ten autizmus?
Podľa všetkého to má nejaký vplyv, ale nie je to očividne jediná vec, lebo proste došlo k tomu vylúčeniu a autizmus je tu ďalej. Hej. Čiže nie je to zrejme jediné, čo má na svedomí autizmus. No, druhá vec je hliník vo vakcínach. To je ďalší nervový jed, lebo ortuť je tiež vlastne nervový jed, čiže poškodzuje nervovú sústavu a mozog.
Ja som videl raz také video, keď na tieto mozgové bunky
Kanadiania to urobili.
A dali tam trošku ortuti a to papalo to tak rýchlo, že no, fantastické to bolo.
Hej, to bola univerzita, teraz rozmýšľam, či Vancouver, to, no. Alebo ešte nejaké iné mesto tam na západe Kanady, alebo Calgary, univerzity v Calgary, to myslím bolo. No, tak hej, ono poškodzuje vlastne tie nervové obaly, tá ortuť, alebo ich úplne rozbíja de facto a obnažené nervy sa potom ľahko poškodia. No, takže v tom bol vtip. Hliník takisto. S tým, že ten hliník nie je také ľahké sa ho zbaviť vlastne, lebo hliník je používaný na vyvolanie imunitnej odpovede. Pri tých neživých vakcínach je to nutné kvôli tomu, že keď to je proste neživé, nerobí to škodu, nemnoží sa to a tak ďalej, tak imunitný systém nemá nejaký veľký dôvod to riešiť. No, tak sa tam pridá hliník, aby to mal dôvod riešiť a ten hliník narobí nejaké škody. No a môže sa dostať a zrejme sa aj dostáva z časti do mozgu. Najväčšia časť skončí zrejme v kostiach, tam tiež spôsobuje problém, ale nejaká menšia časť sa dostane do mozgu a tam jednak stimuluje povedzme nejaké imunitné reakcie a tiež narušuje bunkové membrány, čiže vlastne robí priepustnými voči nejakým ďalším škodlivinám. Takže toto je jedna taká vec. O hliníku sa v poslednom čase rozprávalo, popísalo dosť. My ho máme aj bežne v potrave, aj vo vode je a tak, ale rozdiel tam je v tom, že keď zjeme, vypijeme, možno vdýchneme hliník, tak na toto sme pripravení pomerne dobre, nejaké evolučne, a z toho sa nevstrebe skoro nič, menej než 4%, alebo tak nejak. Ale keď si ho nejak vpichneme alebo natrieme na pokožku a tak, tak z toho sa vstrebe podstatne viacej, rádovo niekoľko desiatok percent. No a potom je ho ťažké sa zbaviť. Tam tie rôzne údaje, že ako rýchlo sa odburáva hliník z mozgu, som videl od polčas odburávania, že polovica, kedy sa odprace preč, od 7 do 50 rokov. No, tak to je
také, to že tak akurát, nie?
No, akurát, keby si nedostával žiadne ďalšie vakcíny, nepatlal si na seba deodoranty a opalovacie krémy a ďalšie veci.
Máme predsa 50-tníkov, ktorí sa chodia očkovať proti chrípke. Nie?
A v tých chrípkových vakcínach, tých u nás, čo sa používajú, nie je hliník. Tam sa volilo iná cesta. Tam dávajú viacej tých chrípkových vírusov alebo ich časti. A sú aj chrípkové vakcíny s hliníkom, ale u nás sa také nepoužívajú. Ale pneumokoky im tam tiež tlačia a v tých už je hliník, no, takže to by mohli. Takže to sú dve také veci, takzvané ťažké kovy. Napriek tomu, že hliník je ľahký, ale to ťažký sa myslí v tom, že je toxický, alebo teda jedovatý pre človeka. Teda po anglicky heavy metal. Ťažký kov. Potom sú rôzne ďalšie zlúčeniny, ktoré môžu nejak stimulovať nervové bunky. To sú tzv. Excitotoxíny, čiže ich ako nejak príliš vzrušujú, až ich to ako keby nadroguje. Najviac zo všetkého tam úraduje glutamán sodný. Toho je v prakticky každej vakcíne nájdeme nejaké zvyškové množstvo, lebo sa používa na krmenie baktérií alebo buniek v procese rastu tých nejakých bunkových tkanivových kultúr. Keď sa povedzme množia vírusy alebo množia tie baktérie, tak oni sa krmia tým, pretože kyselina glutamová, ktorej sodnou solou je glutamán sodný, tak je jednou z aminokyselín, z ktorých sa potom budujú bielkoviny. No a tie bunky potrebujú z niečoho rásť, potrebujú tam nejaký stavebný materiál, teda nejaké aminokyseliny, a jednou z nich je teda kyselina glutamová, takže sa krmia z mesov rôznych aminokyselín, vitamínov, ešte nejakých solí, aby pekne rástli. No a o nejaký ten sodík voľne zviazaný ako potom s tou kyselinou glutamovou, to nie je núdza, lebo už priamo v tom živnom roztoku alebo v tej živnej pôde je aj soľ, aj normálna kuchynská soľ, aj pár iných solí ešte, takže tam je ako z čoho vyberať. No a keď sú tie mozgové bunky v nejakom permanentnom vzrušení, tak je človek ako taký, no, ako keby nadrogovaný svojho druhu. Čiže toto je na rozdiel od toho hliníka a ortuti, kde tá škoda môže byť potenciálne nevratná, že ako definitívne zlikvidujú tie bunky, tak u tých excitotoxínov to môže byť, že je taký dočasný stav, že kým sa to neupraví. autistom napríklad zistili v krvi dvakrát alebo možno ešte viackrát vyššiu hladinu glutamanu sodného, než majú neautisti. Čiže tam tu je taká ako celkom jasná súvislosť s tým, že nemusí ísť samozrejme iba o ten glutaman z vakcíny, z tej injekcie, ale môže ísť kľudne aj o nejaký z čínskej reštaurácie alebo z sojového nejakého, neviem, omačky alebo mlieka, alebo neviem, kde všade je, z nejakých nízkotučných mliečných výrobkov a v podstate všade, kde sa niečo autolizuje, hydrolizuje, rozbijajú sa nejaké bielkoviny, uvoľňujú sa aminokyseliny, tam môže byť glutamán. A takže tam je veľký podiel toho aj v strave. No. Dobre, to tretia vec, to boli vlastne samotné chemické látky. No a potom ďalšie príčiny, dve sa vlastne viažu na tú nechválne známu MMR vakcínu proti osýpkám, mumpsu a rúženke, ktorá obsahuje tri funkčné vírusy, síce vraj teda oslabené, ale stále schopné množiť sa, stále schopné minimálne účasti očkovaných vyvolať tú chorobu, proti ktorej mali chrániť. No a jedna vec je, že keď má niekto nejak narušenú imunitu, povedzme cez tie antibiotika, že má nejak zdevastované čreva, tak pokiaľ sa ten, zvyčajne sa uvádza osýpkový vírus, teoreticky možno aj jeden z ďalších tých dvoch, dostane do čriev a tam nejak napadne nejaké tam prítomné baktérie alebo ľudské bunky, tie sa začnú správať nejak abnormálne, začnú produkovať nejaké toxické látky, alebo teda opiaty, dá sa povedať, že niečo, čo mení ľudskú psychiku alebo psychoaktívne látky. Tie sa potom dostanú do mozgu zase nejakým strebaním cez krvný obeh a tak, alebo prípadne cez nejaké nervy, lebo čo možno nie je známe, že v tráviacej sústave máme viacej nervov než v mieche, viacej nervov než v celej tej obvodovej nervovej sústave. Čiže je to taký, dá sa povedať, že druhý mozog, tráviací systém. No tak toto je teda jedna možnosť. Tej sa venoval aj taký akože najväčší, jak to mám povedať, hriešník alebo kacír, Andrew Wakefield.
No, k tomu sa dostaneme potom v ďalšej časti, lebo tam to je tiež zaujímavé, lebo tam to bolo debankované tiež plno veci. Hej, no ale...
No a druhá možnosť je, čo som už trochu spomínal, že jedna z tých troch častí, jeden z tých troch vírusov, vírus rúženky, sa pestuje na západe, teda v Japonsku je to inak, ale na západe sa pestuje na ľudských bunkách. Tam je taký aj morálny spor, lebo sú to bunky odobraté z vlastne plodu ešte nenarodeného, teda v podstate z umelého potratu. Ale to tam nie je zo zdravotného hľadiska podstatné. Podstatné je to, že jak sa tie vírusy namnožia, bunky sa rozbijú, nejak sa to filtruje a nejaké menšie časti tých buniek, také, ktoré sú menšie, než je veľkosť toho vírusu, prejdú tým sitom, dostanú sa do tej vakcíny. A keď imunitný systém začne nejak riešiť ten príchodzí vírus, nájde tam povedzme aj kúsky ľudskej DNA, lebo tie tam skrátka sú, tak tieto kúsky ľudské DNA sa môžu začať správať ako nejaké samotné neriadené vírusy, že sa dostanú do buniek zaočkovanej osoby a tam sa nejak zakomponujú skrátka do genomu vlastne tých buniek niekde v okolí. No a to spôsobuje také, ako to je niečo ako neriadená strela proste, alebo guľový blesk, že začnú tam nejak húfne mutovať rôzne tie bunky autistov a teda budúcich autistov. Aha. Toto sa zistilo, že keď sa skúmala genetika, lebo dlho sa verilo, že autizmus je o genetike a že to je vrodené a tak, ale účasti možno, ale mnohé tie autistické deti majú výrazne iné gény než jak otec, tak matka. Že majú také mutácie tých génov, že ani otec, ani matka ich nemala. Nie je to 1, 2, 3, 10 génov, ale stovky génov majú rôzne. Čiže tam očividne nastal nejaký proces, kedy im to tam nejak brutálne začalo mutovať. Ako úplne šialenie a nedá sa to vysvetliť tými štandardnými genetickými zákonmi. No, takže to bolo k tej MMR vakcíne.
A je to nejak, alebo k tomu sa dostaneme až po prestávke, že to, či to je nejak jednoznačne dokázané alebo dokázateľné?
Alebo úplne úplne jednoznačný dôkaz toto nie je, ale tá pani doktorka americká, ona sa volá Teresa Deischer, čo razí teda túto hypotézu, tak tá tvrdí, že vlastne tie štatistické údaje, že kedy začal nejak významnejšie rásť autizmus v USA a potom kedy sa ten rast ešte zrýchlil, zintenzívnil. Takže to práve zodpovedá tým bodom, kedy bola zavedená prvá, druhá a tretia vakcína vyrobená takýmto spôsobom aj na tých ľudských bunkách umelopotratových do plošného očkovania v USA. Vyzerá, že toto ako pomerne dobre sedí, že tam asi na tom bude veľa. S tým ale, že by som ako nezadzoval ani tie ostatné hypotézy. No. A čo som ešte neprebral? Tam... Moment. Tak. Aha, ešte jedna vec je, a to bol príbeh toho dievčaťa Hannah Poling. Tak tam sa zistilo, že niektoré deti majú takzvanú mitochondriálnu poruchu. Čiže mitochondria to je vlastne jedna organela, alebo teda niečo ako orgán, ale vnútri jednej bunky. A proste deti s takouto poruchou buniek sú náchylnejšie na nejaké rôzne poškodenia, vrátanie toho autizmu. A toto bol vlastne prvý prípad, čo v USA oficiálne uznali, akože skutočne, že to dieťa sa stalo autistickým a skutočne, že podnet k tomu autizmu bolo očkovanie. Len s tým dodatkom, že to je ako extrémne výnimočné a to neplatí o všetkých tých ostatných. No. Niektorí tvrdia, že tá mitochondriálna dysfunkcia, že to je tak ako podstatne častejšie, než sa myslelo, že to nie je zas tak zriedkavé, takže že tým by to vysvetlili. Ale podľa mňa je to tiež len časť toho. A ešte siedma taká príčina. Deti do zhruba jedného roka majú problém vlastne vytvoriť si protilátky proti niektorým druhom baktérií, alebo no, konkrétne teda, aby som bol presný, proti hemofilom, pneumokokom a meningokokom. A preto sa vlastne robí taká finta v tých očkovacích látkach pre tento nízky vek. To taká, že sa tam nedá iba ten antigen, tá časť tej baktérie, alebo teda povrchu bunky, ale ako účinná látka, na ktorú si má telo vytvoriť protilátky, ale ona sa zviaže ešte, okrem teda toho hliníka, sa zviaže ešte s nejakým toxoidom záškrtu alebo tetanu, s niečím ďalším. To sa nazýva konjugácia. To kvôli tomu, že na ten tetanový alebo záškrtový toxoid si dokáže vytvoriť imunitu aj dieťa pod jeden rok. Čiže tu je tiež jedna taká teória, že konjugované vakcíny, že až keď boli tie zavedené, takže až vtedy sa nejak masovo začal autizmus rozvíjať. A táto tiež plus minus sedí. Je to tak, zhruba sa to zhoduje. Tá prvá vakcína to bola tá hemofilová a potom boli pneumokoky, meningokoky. Aj keď zdá sa, že teda s tými umelopotratovými vakcínami to sedí lepšie. Ale osobne to vnímam ako súčet všetkých tých menovaných spôsobov, ako to môže. Ako môže očkovanie prispieť k väčšej miere autizmu. A s tým dodatkom, že ešte sú aj ľudia, ktorí sú autisti a neboli nikdy očkovaní. Takže,
no napríklad.
Je ich extrémne málo, teda, treba povedať. Ale sú aj takí. A tam, čo som ja dokázal zistiť, to boli prípady, by som spočítal na prsto, ktoré som ja našiel teda. A tam z pravidla to bolo tak, že buď matka prekonala nejaké nie zrovna ľahké vírusové ochorenie počas tehotenstva, alebo žila niekde blízko nejakej fabriky, čo vypúšťala ortu do vzduchu a také, že bolo dieťa intoxikované v podstate od narodenia, ale od počatia, dá sa povedať.
Dobre, dáme si prestávku veľkú teraz a po nej prejdeme na Andrew Wakefielda. Pesničky pre koho máš?
Tak prvá pesnička z Obuto tajomné od Prezenta, to bude pre moju manželku Magdalenku. A potom Lafre, Klauni, to bude pre našich politikov a pre všetkých, čo sa nimi nechajú vodiť za nos už 25 rokov.
Sa temnote never, hranice nejsú, tak otvor sa tomu. Pozri sa za seba, tam je bod zlomu. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť. Na to, čo bude, na to, čo bolo. Život je skladba, ty v nej hráš solo. Úspechy, pády, všetko to má byť. Príprava na život, kde nebudeš sa trápiť. Problém je šanca vydať maximum. Hoď ma do ohňa, žiarim jak rádio. Život, cesta, všetko je to hra. Voľba svetla, kde kráľovná je tma. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť. Viem, že niekedy to ľahko nejde. Nikto nepraví, že pôjde to hneď. Každá bolesť raz určite prejde. Preto vidím dopredu a nepozerám späť. Vystriedal som školy, roky plné smoly. Nikto neveril, že niečo vo mne je. Ale pozeral som hore, stále som sníval. A nechal šťastie, nech samo to zreje. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť. Jediné, čo máš v rukách teraz, je okamih tu. Okamih tu. V duši svetlo, pohľad vpred a porazíš tmu. Porazíš tmu. Strážca plameňa, čo v tebe horí, si jedine ty. Jedine ty. Sny si chrám, te plnia sa, sú amulety. Jediné, čo máš v rukách teraz, je okamih tu, okamih tu. V duši svetlo, pohľad vpred a porazíš tmu. Ty porazíš tmu. Strážca plameňa, čo v tebe horí, si jedine ty, jedine ty. Sny si chrám, te plnia sa, sú amulety, amulety. Zázraky sa dejú, keď im veríš. Šťastie je tvoje a ty mu velíš. A hnev je vietor, čo sfúkne svetlo. Tak príjmi aj to zlé, čo ťa stretlo. Obloha, hviezdy, všetko pre teba. Ulezaj smutok, báť sa netreba. Keď ráno za šťastie sú denná potreba. Mraky ustúpia a vidíš do neba. Viem, že niekedy to ľahko nejde. Nikto nevraví, že pôjde to hneď. Každá bolesť raz určite prejde. Preto vidím dopredu a nepozerám späť. Zobuď to tajomné, čo máš v sebe. Zobuď sa, preber sa, temnote never. Hranice nejsú, tak otvor sa tomu. Pozri sa za seba, tam je bod zlomu. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť.
Řekli, že mám jít volit. A tak jsem šel. A pak jsem šel znovu. A pak jsem šel znovu a znovu. A jediný, na co jsem přišel, kámo, je, že je to asi tak, ha? Kýluje. je dokonáno, konec jako funus. Já nechtěla přesto za domem, vyrostl cirkus. Pořádná tlačenice, od diváky nouze není. Ještě aby jo, chystá se velké představení. Všude samé haram pádí, jak ve dvoře sběrném. A u pokladny vybírají muži v černém. Atrakcí jsou klauni, co oblékají sako. A jestli vnímáš, pochopil si, není to jen jako. Cirkus je republika, klauni jsou politici, co nedostanou dotku, i když chrápou na lapici. A dospělo to tam, že teď už nezakryju špínu. Korupce prolezlá tak jako plíseň vermelínu. A bylo to asi přání pouze Aladina, že v prachy se proměnila krabice od vína. A co bude dál, rozhodne poslanecký sněm. Řekni, dal bys ruku do ohně za 200 klamů v něm. Ta chudoba a bída znovu rozevírá tlamu. Ale máme smůlu, dnes to zase není na programu. Prvotní je, aby se udržela majorita a kluky ochránila poslanecká imunita. Hej, vy už se nesmějete, vždyť je to k smíchu, že klauni pěstovali zejména píchu. Řeči, že díky nim roste flora i fauna, jsou stejně falešné jak červený nos klauna. Vy už se nesmějete, vždyť je to k smíchu, že klauni pěstovali zejména píchu. Řeči, že díky nim roste flora i fauna, jsou stejně falešné jak červený nos klauna. Jednu jakou hájíš barvu, ulhané jsou všechny. Chtěli se těšit podpoře, přitom jsou slibotechny. Se záporem na čele chtějí kladné body. A když se dostanou do kuchyně, tak vaří z vody. A že prý mimo jiné do osnov si úctu zahrnuli. Ale soudci tu nenašli ani půlku molekuly. Jsou na vrcholu a ta výška jim dodává klid. A přes ty mraky v údolí nevidí vlastní lid. Dali ruku na ústavu a oči sklonili k nebi. Ale ústava má dávno prošle datum spotřeby. Je to celé jeden oprášený cirkusový stan, kde ojebada vyhrad je hlavní harmonogram. Zde klauni hrají role, vyškolí tě jak ve škole. Že lové ty se bracho nevyhrávají v tom bole. Že ruce máš na to, aby se hrabal jako krtek. A když jim něco zbyde, tak se beri ten zbytek. A tohle je to jejich posvěcené rčení. Ale pro nás dobré kluky je těžké na pochopení. My zůstali jsme v údolí, tam kde je pravda skrytá. Že z falešného klauna se nestane humanita. Hej, vy už se nesmějete, vždyť je to k smíchu. Že klauni pěstovali zejména píchu. Řeči, že díky nim roste flora i fauna. Jsou stejně falešné jak červený nos klauna. Vy už se nesmějete, vždyť je to k smíchu. Že klauni pestovali zejména píchu. Řeči, že díky nim roste flora i fauna. Jsou stejně falešné jak červený nos klauna. Jsou stejně falešní jak červený nos klauna. Vy už se nesmějete, vždyť je to k smíchu. Že klauni pěstovali zejména píchu. Řeči, že díky nim roste flora i fauna. Jsou stejně falešné jak červený nos klauna. Vy už se nesmějete, vždyť je to k smíchu. Že klauni pěstovali zejména píchu. Řeči, že díky nim roste flora i fauna. Jsou stejně falešné jak červený nos klauna.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Prehúpli do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Marian Filo a bavíme sa o autizme, ktoré možno spôsobuje očkovanie. Marian, dajme to, urobme to tak, než prejdeme na toho Wakefielda. Sú to nejaké e-maily, tak ich prečítame a potom sa posunieme ďalej v téme. Tomáš sa pýta, chcem sa opýtať hostia, kto je zdrojom hodnotení autizmu, čo čítal pán host? Trošku mi to zaváňa psychológmi a psychiatrami.
Hodnotiť ako tú definíciu autizmu? To je podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. To je vlastne Svetová zdravotnícka organizácia má taký číselník, že tam je jedno písmeno, potom dve číslice a potom ešte nejaké prípadne pod nejaké podskupiny, sú tam bodka a ešte čosi, kde sa snaží vlastne dať všetky možné diagnózy po to. Paradoxne jednou z diagnóz je aj absentujúce očkovanie, takže to, že nemáš očkovanie, je choroba podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.
No a... tak ja som zdravý.
Hej, ty si zaočkovaný, ty si zdravý.
Ja som vrchom spodom, teda mňa počal. Vidíš to, a tu som v poriadku.
A samozrejme, ku každej tej diagnoze je definícia, že čo sa tým rozumie a čo sa tým už nerozumie. Tak. Takže to je tá oficiálna oficiálna definícia autizmu. To je...
Dobre, Roman sa pýta, ako postupovať, ak chcem odmietnúť budúci rok povinné očkovanie v 5. roku dieťaťa? Čo hovorí zákon, aké sú možnosti rodiča? Skúsenosti iných, záškrt, tetanus, čierny kašel, detská obrna, prvé pre očkovanie.
Tak keby predchádzajúce tri relácie si počul, to by bolo asi fajn.
Hej? Dobre.
No, tak, ne, tak oprave sme sa bavili vtedy, ja neviem, no to by tu bolo asi nadlho, myslím, že máme
dobre,
čo preberať.
Dobre, tak Roman, vypočuj si ostatné relácie a píše nám Peter. Zdravím, mám tri otázky na pána Fila, možno trochu mimo témy, ale on sa vyzná, tak mi to hádam odpovie. Dá sa spoľahlivo diagnostikovať čierny kašel u detí?
No na pohľad nie, lebo on sa podobá aj na chlamydie alebo mykoplazmy, alebo niektorí to dokonca zástmu, si to zmýlia zástmu. Takže iba laboratórne, ale to je tak najmenej týždeň asi. Že sa pošle nejaký ster z hrdla do labaku a kým tam vykultivujú tie baktérie a zistia, že ktoré to tie baktérie sú, niekoľko dní trvá. No. Takže ako u praktického lekára sa to nedá spoľahlivo diagnostikovať.
Druhá otázka. Na jeho stránke, kde si som čítal, že po prekonaní čierneho kašle je doživotná imunita, ale doktorka ma presvedčala o opaku. Tak ako to je teda?
No to kedysi bývala, keď všetci prekonali čierny kašel a sa tie epidémie vracali, tak neviem, raz za 5-6 rokov a tí, čo ešte dovtedy neprekonali čierny kašel, ho chytili vtedy. A tí ostatní s ním síce prišli do styku, nedostali chorobu, ale sa im vlastne vďaka tomu obnovila imunita, tak to bola tá pôvodná kolektívna imunita, tá skutočná. Hej. No ale keď sa vďaka očkovaniu, teraz dobre počúvate, vďaka očkovaniu znížil výskyt čierneho kašla, tak sa vlastne prerušil kolobeh tej baktérie, alebo ten narušil, znížil sa. A už nie je zaručené, že každých, povedzme, 5-6 rokov sa stretnete s tou baktériou čierneho kašla a aj keď to teda prekonáte, povedzme, tú chorobu, tak možno vám tá imunita vydrží 20 rokov, ak za tých 20 rokov nestretnete s nikým, kto by na vás nakašľal tie baktérie čiernokašľové. Tak. Takže vlastne to očkovanie znižuje imunitu tých, ktorí pôvodne boli doživotne imunní a dnes už nie sú vďaka očkovaniam.
Poznáš vakcínu Infanrix proti trom chorobám, je bezpečnejšia ako hexavakcína?
No tak samozrejme, že keď dám do jednej ampulky triedy a keď ich tam dám 6, tak tá s tými tromi jedmi bude menej nebezpečná, no. To dá zmysel, lebo hexavakcína je Infanrix Hexa, to je vlastne taká skládačka. Základ je ten Infanrix a potom sa k tomu ešte pridávajú nejaké ďalšie, najviac až 3. Ale i keď už vo vývoji už je aj nejaká, čo to je, hepta alebo niečo také, že už má byť ešte aj nejaký meningokok, tuším. To už je v klinických skúškach, takže bude aj heptavakcína, komu sa mali. No, ale je to o niečo bezpečnejšie, ale nebezpečné.
Dobre, no, posledná otázka, neviem, či mám čítať, ale tak ja ju prečítam.
Skos.
Hypotetická otázka na záver. Ak by prepukol vojenský konflikt, ktorý by zasiahol naše územie, prehodnotil by svoj názor na očkovanie a dal by zaočkovať seba a svoju rodinu? Ak áno, proti čomu?
Záviselo od toho, čo by bolo dostupné. No. Keby nebola dostupná ani nejaká základná dezinfekcia, povedzme, na rany a tak by sa možno hodilo očkovanie proti tetanu. Ale Ťažko povedať. To je taká veľmi, veľmi všeobecná otázka. Toto by chcelo vedieť nejaké podrobnosti. Otázka je, že čo skore, hej, že to ja pochybujem, že bude taký stav, že bude problém s peroxidom vodíka, ale nebude problém s vakcínami. Hej. To sa mi zdá byť ako dosť ujetá situácia. Takže asi nie. No.
Dobre, a ešte nám Jaro z Košíc píše, čo sa týka tých antibiotík. Hmm. Pekný večer prajem. Nedávno som bol doktorky s bolesťou hrdla a zvýšenou teplotou. Doktorka mi predpísala antibiotika po polsekundovom pohľade do hrdla zo vzdialenosti asi 2 metrov. Tak som sa na ňu pekne usmial a recept som vyhodil pri najbližšom koši pomocou medu a cesnaku som sa vyliečil za 2 dní a choroba sa mi nevrátila.
Blahoželám.
No, takže.
No, aj tak sa dá, no.
A že ako sa volá tá repová pesnička, ako som prepočul.
Ktorú? Tú poslednú?
Tú prvú.
Prvú? Úplne prvú? Aj. To bol Kildo a môj pohľad. Potom bol Prezento a Zobuď to tajomné. Posledná bola Lafre a Klauni.
Dobre, tak poďme sa teda pozrieť na toho Andrewa Wakefielda.
No.
A jeho tvrdenie o autizme, ktoré by malo byť teda z MMR vakcíny.
Áno, to čo on skúma, sa týka tej MMR vakcíny. S tým, že predpokladám, že nevylučuje aj nejaké iné vakcíny, že by na to mohli mať podiel. No, takže ono to bolo tak, že niekedy v 90. rokoch sa, alebo možno koncom 80. rokov, sa vláda Veľkej Británie rozhodla, že bude tlačiť ako tú trojvakcínu namiesto 3 samostatných. Čiže spolu dá ako ruženku, osypky a mumps a nebude to rozdeľovať. A pozoruhodné na tejto veci je, že u tých starých vakcín proti osypkám bolo v príbalovom letáku uvedené, že odstup od najbližšej nejakej inej vakcíny musí byť najmenej mesiac. Ale zrazu to proste praskli ako 3 naraz. Čiže toto sa tým porušilo. A malo to nejaký význam, pretože keď je to tá tzv. Živá vakcína, že tam obsahuje funkčný vírus, tak ten by reálne mohol spôsobiť nejakú chorobu, keby telo bolo ešte niečím ďalším oslabené, napríklad nejakým ďalším očkovaním. A napriek tejto ako sedliackej logike sa do jednej vakcíny spojili teda tri funkčné vírusy a kto si ešte priplatí za ovčie kiahne, tak môže mať až 4. No a bolo to za situácie vlastne, že chcela tá britská vláda mať vakcínu od britskej firmy. No, ten britský dodávateľ, to bol GlaxoSmithKline, vtedy teda ešte myslím, že to bola tá časť, čo sa vtedy volala SmithKline Beecham, alebo tak nejak. Oni sa potom tak nejak pospájali navzájom. No, každopádne to bola jediná ponuka teda od britského výrobcu a rozdiely v tých rôznych MMR vakcínach od rôznych výrobcov boli v tom, že aké kmene tých jednotlivých vírusov tam boli použité. No a ten britský výrobca tam použil nejaký taký dosť problémový kmeň mumpsového vírusu. No a ten spôsoboval veľmi často meningitidy, čiže zápaly mozgových blán. A toto sa už vedelo ešte predtým, než to vlastne v Británii zaviedli, lebo už v iných končinách sveta vlastne stiahli tú vakcínu z trhu na základe takýchto sťažností.
A oni napriek tomu to rozbehli.
Napriek tomu to rozbehli a výrobca povedal, že no ale ja potom neručím za nejaké ako spôsobené škody. A britská vláda, dobre, ako tak spíšeme dohodu, že neručíte za to, že nebudú vás môcť žalovať nikto aj za tieto problémy. Takže potom teda tú MMR vakcínu zavedli. Po nejakom čase postupne teda sa objavovali nejaké autistické deti, ktorých rodičia tvrdia, že to ako ich problémy nastali krátko po očkovaní MMR vakcínou. A pomerne veľké množstvo z týchto autistov má zároveň aj nejaké vážnejšie problémy s trávením. A tam vychádza to tak, že možno tak polovica, alebo dokonca viacej než polovica. No a doktor Andrew Wakefield je detský gastroenterológ, čiže on sa teda špecializuje na tráviacu sústavu u detí. A on sa k tomu dostal tak ako slepé kurča k zrnu v podstate, že pracoval, dá sa povedať, že v špičkovej nemocnici, kde sa schádzali nejaké také ťažšie riešiteľné prípady z celého Anglicka. A nazbieralo sa mu tam viacero podobných prípadov. Podobných v tom, že všetci mali nejaké doposiaľ nevídané zápalové ochorenie tráviacej sústavy a zároveň boli nejak vývojovo postihnuté tie deti, čiže neboli normálne. Väčšina z nich teda mala diagnózu autizmus, teraz si nie som istý, či úplne všetky. No a vo februári 1998 vlastne vyšlo také pozorovanie, alebo sa to volá, že case series štúdia, čiže nejaká séria prípadov, kde sa popisuje u rôznych detí, tých tam bolo teda 12, a sa popisuje problém, ktorý ako vyzerá podobne. Boli tam, povedzme, menšie odlišnosti, ale podobné veci to malo. Oni navrhli teda, že to definujú ako nejaký nový syndrom, teda nejaká, čo to bolo, autistická enterokolitída, tuším, alebo tak nejak to nazvali. Čiže nejaký zápal čriev u autistov, alebo teda spojený s nejakou psychickou poruchou. No a potom sa im tých prípadov nazbieral viacej. Wakefield bol vlastne jeden z 13 autorov tej case series štúdie. A on potom v rámci nejakého briefingu pár mesiacov na to vyhlásil, že keďže teda tí rodičia tvrdia, že to je po MMR vakcíne a predtým zrejme asi neboli prípady po tých jednotlivých samostatných vakcínach proti osýpkam, mumps a ružienke, že on navrhuje, že kým sa to celé vyšetrí poriadne, takže by sa malo vrátiť späť teda k tým samostatným vakcínam. No, čiže tým by ako potopil tú dohodu vlastne britskej vlády s GlaxoSmithKlineom. No a ku podivu sa tomuto dostalo pomerne veľkej pozornosti na verejnosti. No ale vtip bol v tom, že krátko na to, pár mesiacov na to vlastne prestala Británia dovážať tie samostatné vakcíny, lebo oni ich, myslím, že z Francúzska ich dovážali, nevyrábali ich sami. To je taký paradox vlastne, ten GlaxoSmithKline vyrábal tú kombinovanú MMR vakcínu, ale samostatné nedodával, samostatné dovážali z Francúzska. Oni zrušili ten dovoz, čím vlastne zabránili tým rodičom vybrať si na základe Wakefieldovej rady tie samostatné vakcíny a mali potom na výber už buď očkovať proti všetkým trom chorobám naraz, alebo neočkovať ani proti jednej z nich. Čiže to bolo také, že ten ako keby program, do ktorého investovali povedzme niečo, tak bol prednejší než zdravie tých detí a než slobodná voľba rodičov.
No, dobre, lenže no. Myslím, alebo teda tieto, ako doteraz sa tvrdí, že to bolo podvodné to tvrdenie jeho v 98. Že sa to nedalo dokázať teda vedecky.
No, v tom 98. on ani netvrdil, že MMR vakcína to spôsobuje, ale mal také podozrenie, že by to s tým mohlo byť a že tak v rámci nejakej predbežnej opatrnosti zastavme používanie MMR vakcíny a skúsme sa vrátiť späť, akože čo to povie, kým sa to nevyšetrí. A vlastne tá štúdia, ktorá potom neskôr bola stiahnutá, tak paradoxne stiahnutá, tak v nej sa nikde netvrdí, že to tak je, alebo že dokazuje tú súvislosť MMR vakcíny s autizmom. To tam nikde nepíše, tam akurát konštatuje, že rodičia tvrdili toto a toto. A bolo by dobré teda nejak v nejakej ďalšej štúdii to preskúmať, že či to môže byť tak, alebo či to tak nie je. Čiže skonštatoval, čo hovorili rodičia a navrhol, aby sa to nejak poriadne preskúmalo vedecky. A to je celé. A nič také tam nenapísal, akože z istotou, že to je tak, alebo že to dokazuje. Ten typ štúdie to ani nemôže dokázať, to je úplne vylúčené. Na 12 deťoch dokázať niečo, čo má platiť pre všetkých, to je nonsens. A to je paradoxné vlastne, lebo Wakefield potom ešte robil ďalších nejakých 10 štúdií, som našiel, ktoré oveľa bližšie majú k tomu tvrdeniu, že MMR vakcína spôsobuje autizmus a ani jedna z nich nebola nejak stiahnutá. Alebo možno jedna teraz.
No ale do neho sa ale exemplárne obuli.
No, áno. A nielen do neho v podstate, ale jeho považujú za hlavného vinníka, ale ešte potom si to odnesli dvaja ďalší takí poprední gastroenterológovia, Simon Marsh a jak sa to bol ten druhý, neviem, či John Walker Smith a možno inak, teraz nie som si istý. Walker Smith sa volal prvé meno, neviem isto. No a ten Walker Smith dokonca im bola odobratá teda nakoniec v roku 2010 lekárska licencia vraj kvôli porušeniu nejakých etických predpisov. A to potom vysvetlím. A ten Walker Smith to vyhral ako nakoniec. Na najvyššom súde sa to ustal. Wakefield ten sa stále nejak naťahuje na súdoch. Takže toho nejak ako pustili, ale Wakefielda nie. No a čo sa teda tej stiahnutej štúdie týka, ona bola tak stiahnutá na dvakrát. Aj paradoxne, že v roku 2004 10 z tých 13 autorov to je taký mini článoček tam vydali, že čiastočné stiahnutie a že popierame nejakú interpretáciu, že popierajú, že by tá štúdia alebo tak, že tie závery, že by mohli byť interpretované v tom zmysle, že MMR vakcína spôsobuje autizmus. A Wakefield teda sa k tomu nepripojil, lebo tomu logicky to nedávalo zmysel, ako môže poprieť interpretáciu, keď oni to tam ani nič také netvrdili. Hej. Tak popierajú niečo, čo netvrdili v podstate. No a potom na druhý krát to v tom roku 2010 tam ich nejak pritlačili k múru asi tých ostatných. Desiatí to teda ako kvázi odvolali a tí zvyšní traja, ten March, Wakefield a Walker Smith to neodvolali, tí si stáli za svojím. No a tak im dali po prstoch. No. A ten orgán, to sa volá GMC, General Medical Council. Oni riešia také nejaké že etické záležitosti.
No oni, u nás, ako, u nás tam nebolo ako nič trestné, veď oni tam nachytali na 4 prípadoch, že nečestnosti a no, 12 prípadov, že tie deti
vystavovali. Oni tvrdili, že nemali etické povolenie na nejaké invazívne diagnostické zákroky, čo konkrétne znamenalo odobratie nejakú kúsku tkaniva z čreva. Čo
kolonoskopia.
Kolonoskopia, áno. Čo môže byť aj bolestivé, aj to trochu, povedzme, poškodí toho pacienta. Mohlo by, povedzme. Je s tým určité riziko spojené. Nie malé. Ale s tým, že rodičia tých detí dali k tomu súhlas, to je prvá vec. A druhá vec je, že to vyšetrenie nebolo robené ako čisto za účelom tej štúdie, ale bolo klinicky indikované, čiže že normálne by sa robilo bez ohľadu na to, či by tie deti boli alebo neboli časťou štúdie. A tým pádom oni vlastne nepotrebovali etické povolenie na to. Takto aspoň teda argumentuje Wakefield. Čiže vlastne Wakefield, toto je ako hrozná dezinterpretácia, lebo sa tvrdí, že Wakefielda škrtli zo zoznamu ako britských lekárov kvôli tomu, že tvrdil, že MMR vakcína spôsobuje autizmus. To vôbec nie je pravda. Nič také. Oni ho ako keby chceli upiecť na tom, že nemal nejaké etické povolenie na nejaké vyšetrenie.
No, ako takto, daj, proste...
Samozrejme, ten skutočný dôvod zrejme bol v tom, hej, že sa im nepáčilo, jak...
Podobne dopadol Martin Daňo to na Slovensku. Proste, no, jasne, tak robíš niečo, čo ti nemôžu, tak na niečom inom ťa upečú. No, tak ako, to je jasné.
No, Wakefield sa potom mal presťahoval teda do USA a to, že mu odobrali licenciu v Británii 5 rokov potom, ako sa presťahoval do USA, ho nejak veľmi nezastihlo. Ale neskôr, ako nejaký rok na to, jak sa toto stalo, tak vydal BMG, teda britský lekársky časopis, takú sériu článkov, kde z neho ako urobili úplne hovedo proste, že všetko falšoval a vymyslel si a bol, neviem, zaplatený nejakými právnikmi tých rodičov, ktorí chceli z toho vytrieskať peniaze a takéto veci. No a fakt bol v tom, že Wakefield síce teda bol prizvaný ako súdny znalec, alebo teda nejaký proste znalec, ktorý mal nejaký posudok vypracovať. To je pravda. No a ten súd sa nedal vyhrať, pretože britská vláda sa dohodla s GSK, že žiadne odškodné nikto nebude musieť platiť. Aj. Takže to ako smola. A tým pádom Wakefield ani nemal ako, že čo mať, lebo oni nemohli nejaké peniaze z toho vydobiť a odkiaľ by sa vzali potom vlastne tie peniaze.
No dobre, ako to ja vidím, zničili mu reputáciu, meno, ale stále to nedokazuje to, že by tie vakcíny spôsobovali autizmus.
A ešte väčší gól bol, že ho potom ešte obvinili z toho, že on chcel predávať nejaké že testovacie sady alebo niečo také. Alebo dokonca, že vyvinúť sám svoju vlastnú vakcínu ako proti osýpkam. No. Tak to už ako, to som naozaj nepochopil, ako gastroenterológ bude vyvíjať vakcínu proti osýpkam, však to je úplne iná špecializácia. Proste. A bez toho, že by mal nejakú fabriku postavenú, ja neviem čo, tak to bol ako fakt úlet. No a Wakefield potom skúmal ďalej vlastne, že čo by to mohlo byť. Potom bolo niekoľko ďalších štúdií, ktoré bližšie analyzovali tie rôzne problémy s trávením u autistov. Tam prišli tam na nejaké detaily a ešte tiež, či s tým súvisí, alebo či vyvoláva ten vírus osýpok. Tam došli na to, že u významnej časti, viac než polovici tých detí, ktoré po MMR vakcíne dostali autizmus, tak našli v črevách vlastne DNA toho vakcinačného vírusu osýpok, nie nejako divokého, ale vakcinačného, ktorý má trochu inú DNA než ten divoký. Takže tam to podľa toho identifikovali. No a to bol vlastne taký ten ako chýbajúci medzikrok k tomu, aby sa dokázalo, že zrejme teda tá MMR vakcína za to môže. No, aj keď podľa mňa nie celkom, ako to si myslím o som, že to je jedna z vecí, že lebo ten vírus osýpok dokázali aj u zdravých detí, ale u malej časti zase. U tých autistov to bolo u veľkej časti, u zdravých detí u malej časti. Takže tam je zjavné zase, že tiež to muselo byť ešte aj niečo iné k tomu. Nebolo to jedna jediná vec, ktorá spôsobila ten autizmus, ale povedzme, že už tam bolo to trávenie nejak narušené predtým, buď antibiotikami, alebo tým, že už matka mala nejakú narušenú črevnú mikroflóru a ten vírus osýpok z vakcíny to tam ešte nejak dorazil do behu.
Dobre, pokiaľ to ja dobre chápem, tak ty to vidíš skôr, že ten autizm je spôsobený s hlukom mnohých alebo väčšieho množstva teda vecí, než akože jedna jediná vec to spôsobuje.
No, všetky pokusy, ako vysvetliť to jednou jedinou vecou, doposiaľ zlyhali, dalo sa povedať. Vždy nájdeš nejaký protipríklad, kedy je to inak, než nejaká tá teória, ako, povedzme, ktorá by sa to snažila zjednotiť. Že, povedzme, Wakefield riešil tú tráviacú sústavu, ale sú aj takí, ktorí sa otravili ortuťou vlastne a nemá to veľa spoločného s tráviacou sústavou. A aj tak sú autisti. Takže tých príčin je tam viacero. A môže to byť z časti aj geneticky, ale tak nepriamo by som povedal, že keď niekto napríklad má oslabenú funkciu obličiek, vieme, že obličky vylučujú z tela hliník, ktorý v ňom nemá čo hľadať, lebo hliník v tele vôbec na nič nepotrebujeme. Tak keď má niekto slabšie obličky, tak má väčšiu náchylnosť na poškodenie hliníkom z vakcín. A ja podobne, alebo pečeň, hej, tá tiež funguje v detoxikácii tela, tak keď má niekto slabšiu pečeň, tak sa nestíha zbavovať jedov tak rýchlo, ako niekto iný, ktorý má v poriadku. Takže nepriamo takéto veci tam mohli to narušiť, tiež povedzme tie vírusové ochorenia počas tehotenstva, ale to potom skôr u toho vrodeného autizmu, nie u toho regresívneho.
Dobre, spýtam sa ťa takto ešte. Ako to vysvetľuje teda tá druhá strana, že prečo vzniká ten autizmus?
Druhá strana to vysvetľuje tak, že nevieme, že sa nenašla príčina.
Že to len nejak proste, že v tom začiatkom toho 20. storočia, že to proste sa to vykotúvalo z niekaď.
Ako strašne veľa sa investovalo do výskumu genetických možných príčin. Tam akurát u toho Rettovho syndromu, tam myslím, našli nejaký gen, ktorý je vždy prítomný, keď to je, a opačne, hej, že keď človek nemá Rettov syndrom, tak ho nemá ten gen. Čiže tam niečo našli. A u tých ostatných poruch autistického spektra nič. A tam boli doslova, že stovky rôznych génov, tam boli také, že odlišné, povedzme, od tých neautistických aj súrodencov trebárs, a aj tak proste nič sa nenašlo. Dokonca tam našli, skúmali aj nejakú rodinu, kde niekoľko generácií po sebe boli autisti. A tam hľadali niečo spoločné a tiež nič nenašli. Takže tam to vyzerá, že tie genetické zmeny, oni tam sú, teda tí autisti sú nejakým spôsobom zmutovaní, dá sa povedať, oproti rodičom. Ale že to nie je nič konkrétne, že to je ako celá sada proste nejakých genov, nejak úplne proste...
Dobre, ty si hovoril, že autistických detí, ktoré boli očkované, je viac než tých, ktoré neboli očkované. A nie je to tým, že väčšina populácie je očkovaná?
A nie v absolútnych číslach, to som myslel v relatívnych číslach práve. Čiže na percentá, keď tento... Eisenstein, doktor Mayer Eisenstein, ale on si to číta akože už po anglicky, že nejak Eisenstein alebo tak nejak. Ten šéfuje klinike v Chicagu, kde mali, neviem, 30 alebo 40 tisíc detí už ňou prešlo ako tým pediatrickým oddelením. A oni sú celí takí naladení, že ako neočkujú, takí alternatívnejší. Tam mali zopár detí ako očkovaných ozaj minimum. A v podstate z tých neočkovaných tam nikoho nemali autistu. A ak tam bolo zopár autistov, tak to boli všetko očkované deti. No, takže ten výskyt je ako ohodne menší u tých neočkovaných, čo ja tak evidujem. Ale vravím, našiel som zmienky aj o úplne neočkovaných deťoch, ktoré boli autistické nakoniec, takže...
No ale narodili sa s tým, alebo dostali ten
degresívny? Nedá sa to všetko vysvetliť. Fú, toto teraz neviem z istotou, že či sa všetky s tým narodili. A je to pravdepodobné. Je to pravdepodobné, že oni mali všetci vrodený ten autizmus, ale ako nedám teraz ruku do ohňa za to.
Dobre, Jarmila sa pýta, dobrý večer, chcem sa spýtať, aké nežiaduce účinky bývajú časté, respektíve aké nežiaduce účinky sa pripisujú po preočkovaní v 6. roku života vakcínou Infanrix?
No to ja som napríklad získal alergiu po tomto preočkovaní. Tam je záškrt tetanus, čierny kašel a detská obrna. Dovtedy som bol v pohode so senom, so všetkým, a potom som mal senu nádchu od tých nejakých 6 rokov. To je jedna možnosť. Hej, tam je celkom slušná dávka hliníka v tom. Oni sú tam dve skupiny vlastne možných reakcií, buď akutné, tie sú tako pomerne rýchlo sa objavia po tom očkovaní. Najčastejšie sú tie také ako ľahké veci, že nejaký bolestivosť mieste v pichu, opuch, začervenanie, zatvrdnutie, takéto. Alebo potom nejaké horúčky, tie môžu byť aj dlhšie trvajúce, potom z tých už chronických, tam môžu byť povedzme alergie, narušená imunita nejakým spôsobom trvalejšie, že človek začne byť dovtedy bol v pohode a zrazu začne byť často chorý. To je jedna možnosť. Alebo potom vznikne nejaké autoimunitné ochorenie. Tam to je podľa výskumu istých Japoncov, to je tak, že to je čisto otázka počtu v podstate, že každý je vlastne náchylný na autoimunitu z očkovania bez ohľadu na to, či na to má alebo nemá gény, ale niekomu proste treba 10 vakcín, niekomu 20 a v nejakých kratších, väčších intervaloch, to je jedno. A každý by si dokázal vyvinúť autoimunitné ochorenie. A to môže byť čo aj detská cukrovka, alebo nejaké ochrnutie môže byť, alebo nejaká neurologická porucha, artritída, reumatická. Čiže všeličo, tam je pestrá paleta toho.
Dobre, komu ide ďalšia pesnička?
Vyššia náchylnosť na rakovinu. Tak. No a ďalšia pesnička.
Rebel.
Joj. Rebel, no tak čo, všetkým rebelom, no.
Dobre, no.
Všetkým
musíme
nám
túto spoločnosť zmeniť. Ale jediný spôsob, ako to urobiť, je zmeniť jedinca. Žiadny iný spôsob neexistuje. Není žiadna skratka. Buďte sami sebou a sami so sebou budete silní. Masa je hlúpa a je to stádo oviec. Vystúpte z davu a buďte osamelí leo, ktorý pojuje.
Pridaj sa k nám, keď si rebel. Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Oh, oh, keď si rebel.
Yeah, hey.
Pridaj sa k nám, keď si rebel. Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Oh, oh, keď si rebel.
Yeah, hey. Zdravím buržuáziu, že vraj som terorista. Som nebezpečný pre systém, bo som pacifista. Ne som zakriknutá ovca, ktorá nevie postať. Ja len hájim svoje práva, ne som alibista. Spoločnosť potrebuje rebeliu. Ako som súčasný systém verí v utopiu, že môže väčšie drancovať stroje planety a kamufluje dianie tým, že vydáva propaganda pamfleti, nebuď rebelom. Poznali aj naše babky pod menom partizáni, motiv činu zostal rovnaký, ľudské práva bráni. Zasili meč, aby trafili terč, druhý stratili reč a z boja utekli preč. Dneska pribúda rebelov s tým, jak stúpa vedomie, no keď sa plazíš po zemi, tak ti to veľa nepovie. Treba zbúrať staré štruktúry a tvarať nové, treba povýšiť prírodu, prestať tlačiť love.
Pridaj sa k nám, keď si rebel. Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Keď si rebel, poď s nami, keď si rebel. Oh, oh, keď si rebel.
Yeah, hey.
Pridaj sa k nám, keď si rebel. Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Keď si rebel, poď s nami, keď si rebel. Oh, oh, keď si rebel.
Suveréno, zlatá stredná cesta.
Mám veľký sen, sen, ako Martin Luther,
yeah.
Neprestanem, že som pre nich prúser. Vravia treba slúžiť, vravím, že sa mýlia. Viem, že dá sa vzbúriť, aj bez násilia. Takže mladý rebel, už je starý s nami,
yeah.
Keď si nevedel, my sme tí partizáni. Tam vonku je vojna, zatiaľ prehrávame. Týka sa ťa, boj sa odohráva aj v tvojej hlave. Môžeš plakať, že ten systém šance nevytvára, alebo staň sa mužom činu ako Che Guevara. Aj napriek jazvám na duši a tele idem ďalej svojou cestou s tou hviezdou na čele. Som viacej šelma ako korist, jebem vám na váš kompromis. Mám to odvážne srdce tak ako William Wallace. Nechceme otroctvo a mizériu. Mahatma Gandhi kľudne aj proti celému impériu.
Keď si rebel, postaň, keď si rebel. Keď si rebel, poď s nami, keď si rebel. Oh, oh, keď si rebel.
Yeah, hey.
Sú
sebe a spirit, dvaja nositeľia svetla. V rukách držia pochodeň, jak Prometeus, idú vedľa seba roky hrdo vpred. Nový človek, lepší svet, muž v zrkadle je ten, s ktorým treba začať hneď, a preto miesto oviec počuť rev leva, ktorý sa prebudza a inšpiruje teba. Aby si nepritakával, ale vstal a začal kriticky myslieť, neba sa opustiť tam. Pomaly končí uctívanie falošných prorokov, čo z ľudí robí iba nevedomých otrokov. A teraz je tá doba, kedy brajú nám hviezdy. Nastáva čas zlatej strednej cesty.
Pridaj sa k nám, keď si rebel, ostaň, keď si rebel, poď s nami, keď si rebel. Oh, oh, keď si rebel,
yeah, hey.
Pridaj sa k nám, keď si rebel, ostaň, keď si rebel.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak a sme tu v ďalšej časti informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Marián Filo a bavíme sa o autizme, ktoré je údajne spôsobené očkovaním.
Z časti.
Tak, to sú slová vytrhnuté normálne z novín SME. Pravdepodobne asi údajne.
Povaráva sa.
Z určitých zdrojov, alebo to vymysleli chlapci v BBC alebo v Reuters. Tak, zase predpokladajme, že máš pravdu, hej? A že teda to spôsobuje nejak ten zvuk tých vecí. Ako sa tomu dá predísť, teda, aby to dieťa nedostalo, alebo sa nestalo autistické, teda z toho očkovania? Ako jediný spôsob je neočkovať, podľa teba?
No, minimálne neočkovať, pokým to dieťa nemá v poriadku vlastne všetky tie dôležité systémy, hlavne teda to trávenie, imunitu a tak. A jedna ruská odborníčka na výživu, alebo teda dietologička, zároveň neurologička, ktorá sa vydala do Británie, doktorka Natasha Campbell-McBride, napísala takú knihu o tom vlastne, že ako súvisí trávenie s nejakými psychologickými problémami. Ona to nazvala, že gut and psychology syndrome, čiže nejaký syndrom čriev a psychológie. Na Slovensku tu jej knihu preložili ako syndrom trávenia a psychológie. No a ona vlastne nadväzuje na Wakefielda, tam ho ako doplňa v tom, že síce si teda myslí, že áno, že očkovanie prispieva k vzniku autizmu, ale nie samo o sebe. Ja tam potom hovorí, že už ten človek musel byť nejak načatý, kým ho ten, povedzme, vírus z vakcíny dorazil. A uvádza vlastne rôzne zdroje problémov, ktoré mohli viesť, povedzme, k tomu poškodeniu tráviacej sústavy. Teda to som vlastne spomínal, čiže v stráve nejaké toxické látky, zlé zloženie stravy, to je tam veľmi dôležité. Ona tam potom vlastne aj navrhuje dietu pre tých, ktorí už sú nejak poškodení. To zlé zloženie stravy spočíva v prvom rade z strašne veľkého podielu škrobov, alebo teda polysacharidov. Čiže nejaké,
ktoré sa nachádzajú v čom?
Obilnín, vrátane teda chleba, pečiva, ovsených vločiek, zemiakov, rýže, neviem čo je, amarant ešte a pár ďalších exotických týchto záležitostí, cestoviny taktiež. Niektoré druhy zeleniny sú také, že majú, povedzme, vyšší obsah. ale to nie je až také kritické, ale hlavne tieto takzvané ako prílohové záležitosti, že čo si človek dá k nejakému, neviem, mesu alebo k zelenine.
Počkaj, teraz musím to ja zasiahnuť teraz, sám najvyšší. Nie si ty náhodou vegetarián?
No, som.
A nie ješ cestoviny a tak takéto veci?
Nejem. Už nejem, už pár mesiacov nejem.
Dobre, tak a čo teda je? Čo teda
jem? Zeleninu jem, oriešky, klíčky, nejaké sír.
Fú, to maslo. Bohatý jedálniček.
Kopec korenín, semienka, slnečnicové.
No ale títo, ale vegetariáni sa predsa napchávajú týmito cestovinami, nie?
No, táto Natáša práve hovorí, že ona ešte nevidela zdravého vegetariána, takže ono to častokrát je skutočne tak, že ten nejaký kalorický výpadok, keď človek pozve vylúči mäso, sa snaží nahradiť nejakými škrobmi a to je práve tá katastrofa.
No dobré, ako vegetarián, toto chcem od teba počuť, lebo ja som zase, vieš, ja som mäsožravý.
No na mňa napríklad hovoria, že do mňa by nepovedali, že som vegetarián, nie som dosť pri tele a tak. A toto to práve, jak táto Natasha Campbell McBride, tak ešte jeden americký doktor William Davis, on je taký, ako sa vydal do boja proti pšenici. Tak on práve tvrdí, že veľké brúcho a takto, že to nie je to ani z mesa, nie je to ani z tukov, ale že to je práve z týchto škrobov, že vlastne človek netučne tým, že je tuky, ale tým, že je škrobov veľa, alebo vlastne sladkých vecí, dá sa povedať. Nemusia to
sladké
byť iba škroby.
Sladké s tukmi je najhoršia kombinácia. Preto, čo...
Sladké so škrobmi, čiže také tie zdravé cereálie sú v skutočnosti ranejšie, nejaké osladené musly alebo čo, sú v skutočnosti ako úplným zabijakom. A vlastne tuky sa vytvárajú práve z tých cukrov a tie tuky, čo zjeme, tak tie spálime na energiu, takže to bol taký ako dosť brutálny omyl.
Tuto ku kolegovi chodí ku kolegovi pán Planeta, ten taká zdravá vyživa, takéto tieto veci na tom frčia dneska títo ľudia. A dokonca tu chodia nejaké konzultácie s ním. A on tvrdí teda, že meso akože nie, že mesko netreba jesť. No a
ako dá sa prežiť bez mesa, ale treba nejak
no, inteligentne. Ale správne, vidíš, no. Kľúčové slovo je prežiť. Hej. Ty prežíváš, ja žijem. To je veľký rozdiel. Hej. Ty sa navchávaš hlúpostiami a čakáš, kým zomreš. Ja žijem. Hej. Ja osobne si nemyslím, že s mesom sú nejaké extra problémy. Hej, aspoň ja som nepozoroval. Ja som schudol tým, že som presne tieto hlúposti, ktoré ty hovoríš, som vyhodil z jedálničku, hej, a naozaj som sa zameral iba na meso a na zeleninu a v pohode.
No, dá sa, áno. Dá sa, no, človek potrebuje nejaké bielkoviny, aby mal z čoho stavať svoje telo, teda v podstate potrebuje aminokyseliny, ale väčšinou ich získavame rozkladom bielkovín, to je jedna vec. A tú zeleninu, no, tiež, povedzme, tuky sú aj v mese, teda, hej, pokiaľ si na tú zeleninu niečo nedáš. Toto nutne potrebuje. Tie tuky sú tam veľmi dôležité práve na výživu mozgu, lebo mozog je z väčšej časti tuk v podstate. A to je jedno. A potom tie cukry, my potrebujeme síce trochu cukru v podstate, to je pravda. Ale potrebujeme ho oveľa, oveľa menej, než bežný človek tu na Slovensku láduje do seba. To je.
Dobre, keď sa vrátime k téme, doporučuješ teda tým rodičom, aby než idú teda tie deti na to očkovanie, aby im tým deckám hlavne v črevách teda tie baktérie.
No toto je práve ten vtip, že v tom veku nejakých 2 mesiacov tam zase tak veľa toho nezistíš, hlavne keď to dieťa je dojčené, tam môže dôjsť k tomu, že že ono, povedzme, nejaké zlé baktérie, ktoré zdedí od matky, nepovažuje za nejaké zlé, lebo to má v podstate od narodenia. A pokým je dojčené, tak s tým liekom sa je aj nejaké protilátky, ktoré tie baktérie držia ako tak pod kontrolou, lebo tá matka ešte nie je tak zblbnutá, tá sa ešte voči nim nejak bráni. Takže si vytvára nejaké protilátky. Ale ako náhle prestane dojčenie, takže že nastáva problém. Ona tam podpisuje, že sa častokrát deje, že tie deti jak tak ešte fungujú, pokým sú iba na mlieku, ale keď už prechádzajú aj na niečo iné, takže že je problém. No a toto sa práve nedá zistiť úplne dojčeného dieťaťa v dvoch mesiacoch, čiže z toho logicky vyplýva, že keď nie je nejaká úplne brutálna epidémia, neviem čoho, smrteľného, strašne smrteľného, tak je rozumné si počkať ako minimálne teda do času, kým povedzme dieťa nezačne jesť aj niečo ďalšie, čo je typicky tak pol rok, u niektorých detí aj dlhšie. Čiže to je jedno také zásadné opatrenie. A potom tam vlastne odporúča urobiť analýzu stolice a moču, tam akože aké baktérie sa vyskytujú teda v črevách a že aké je to zloženie, podľa toho prípadne doporučí nejaké probiotika. Tiež závisí od toho, ako sa tá matka stravuje, že podľa toho vyzerá aj to jej mlieko a to môže byť viac či menej nezdravé podľa toho, čo do seba pchá. Takže tam sa dá veľa vecí zmeniť. A odporúča tiež robiť takú rodinnú anamnézu v podstate, čiže zistiť v rodine, že či sa vyskytovali nejaké tráviace problémy alebo problémy s imunitou, čiže či má niekto z rodiny astmu, chronický únavový syndrom, ekzémy, nejaké silné alergie, autoimunitné problémy alebo neurologické ochorenia, ktoré možno teda súvisia so zlým trávením. A takéto deti odporúča vôbec neočkovať minimálne, pokým ako sa pozitívne nepreukáže, že im nehrozí to, čo povedzme sa stalo im ich rodičom alebo starým rodičom alebo prípadne súrodencom. A keď sami tie deti, sami o sebe povedzme majú nejaký ekzém, astmu alebo nejaké problémy s trávením, nejaké, neviem, zápchy alebo neviem čo, detské koliky a takéto veci alebo akúkoľvek inú chorobu, ale teda poruchu, ktorá naznačuje, že nemajú v poriadku tú črevnú mikroflóru alebo imunitu, tak tiež odporúča neočkovať, pokým sa to teda nejak nenapraví. Tiež
berí sa na toto ohľadu nás alebo nie?
Vôbec.
Pri očkovanie.
Exém povedia, no teda keby sme nemali očkovať deti s exémom, tak to polovicu detí neočkujeme. Hej, tak...
A to by bol problém aký?
No to by bol prúšvy ako hrozný. Lebo kolektívna imunita by sa stratila.
Ja som pred pár dňami prechádzal z Viedne do Bratislavy a stále tam ten plod nie je.
Trpol si.
Ja by som na slovenských hranicách ukázal svoj vek a to je každému jasné, že ma zaočkovali ešte aj proti netopierom. Takže ja by som ako prešiel, ale vieš, ten plot tam nebol. No. Dobre, takže s týmito braví, že proste to dieťa. Takto, spýtam sa ešte inak.
Ešte tam jedna skupina, teda, že neodporúča očkovať mladších súrodencov, autistov, exematikov, astmatikov, alergikov, epileptikov a cukrovkárov prvého typu. Uh-huh. Teda tých, čo majú autoimunitnú cukrovku alebo detskú cukrovku. No a potom akože minimálne povedzme opakovať nejaké vyšetrenia raz za pol roka a pokým nie je jasné, že to dieťa je úplne v poriadku, tak dovtedy ho neočkovať. No. Čo ale samozrejme za reálnych okolností na Slovensku by viedlo ako dosť brutálnemu poklesu očkovania, lebo ako nájsť dieťa, ktoré by nemalo absolútne nejaký problém s imunitou, tak to nie je zas tak ľahké, hej, u nás. Lebo aj keď som... Niektorí rodičia si dajú, povedzme, sami nejak iniciatívne vyšetriť dieťa pred očkovaním a zistia tam nejaké, povedzme, znížené hodnoty nejakých, ja neviem čoho, nejakých buniek alebo nejakých imunoglobulinov reakcia je na to, že keď tým argumentujú, že chcú posunúť očkovanie, tak to bývajú aj také, že no hej, no, že je to znížené, alebo je to na hrane a tak, no, ale toto majú všetky deti v tomto veku. No, jasné, týmto, že majú, lebo...
Týmto, ale vieš, toto, ja som to počul, tieto reči tiež od lekárov, týmto vlastne vyvolávajú v ľuďoch to stádovité myslenie, tak keď aj ostatní, tak aj ja, tak je to OK.
No, len prečo majú, akože majú narušenú imunitu všetky deti? No, tak keď všetkým deťom narušia tú imunitu očkovaním, no tak potom logicky, že všetky deti majú narušenú.
Dobre, a v akom veku, a koľko mesiacov má dieťa, keď dostane prvú vakcínu?
No, potom, čo sa zrušilo v roku 2012 očkovanie proti tuberkulóze, to sa dávalo na štvrtý deň, tak odvtedy... Myslím, že od 9. alebo 10. týždňa života vyššie. Čiže v nejakom 2,5 mesiaci. No
a teraz, dobre, je to nutné takto malé deti očkovať? Lebo to dieťa jediné... podľa mňa nie je nachystané na, tieto, na takýto zásah.
Jediné, čo by tam mohlo mať nejaký aký taký kvázi zmysel, keby to fungovalo, akože to moc nefunguje, tak je čierny kašel. No, určite v našich podmienkách nepotrebujú mať imunitu proti tetánu, proti záškrtu, proti žltačke typu B. A tie pneumokoky, no to je taká otázka. A viac menej ani to nie, ani hemofily, lebo oni robia síce problémy a malým deťom najviac, to je pravda, ale z pravidla len tým deťom, ktoré majú nejaké vážne iné problémy, takže to by sa tam dalo nejak vysledovať, povedzme, ale určite netreba píchať tým všetky deti. No a detskú obrnu taktiež, akože nemajú v zásade ako dostať a zostáva ozaj len ten čierny kašel. No len ten vtip je v tom, že tá vakcína proti čiernemu kašlu je zúfale málo účinná a ona aj tak zafunguje v podstate až po druhej dávke nejak výraznejšie. Čiže to a plus ešte trvá od odpichnutia nejaké 2 týždne, kým sa vytvoria protilátky, takže to už má dieťa skoro pol roka, kým má, a to je práve ten pol rok, kedy je najnachylnejšie zomrieť na čierny kašel, tak ten ubehne bez toho, že by ho chránilo očkovanie. Takže aj tak vlastne tam jedno z 5 detí očkovaných proti čiernemu kašlu nemá tú imunitu ani ten mesiac po očkovaní, nie je to ešte pár rokov, takže v zásade s tým, čo máme k dispozícii, to nedáva veľký zmysel tak skoro očkovať.
Napriek tomu sa očkuje. Myslíš si, že keby sa očkovalo až v pozdejšom veku, že by sa teda tá tvoja a ostatných Wakefieldovcov teória o spôsobení autizmu znížila tá pravdepodobnosť?
No, ukázali by sa, povedzme, nejaké problémy u tých detí, aj ako treba s tým strávením alebo s imunitou niečo, ktoré sa v tých 2 mesiacoch ešte nemusia ukázať, alebo nemusí to byť zjavné vlastne tým rodičom a ani pediatrovi. Takže je väčšia šanca, že by sa znížili rizika očkovania, alebo teda je to prakticky isté. A tým pádom teda aj toho autizmu alebo nejakých ďalších neurologických poruch, lebo však to nie je jediná vec, čo môže očkovanie urobiť s mozgom. Na druhú stranu je možné a pravdepodobné, že sem tam niekto ako povedzme dostane nejakého pneumokoka a že bude ako viac obetí pneumokokov o neviem, 1-2 deti ročne, alebo tak. To by teoreticky mohlo byť. Samozrejme, pokiaľ by sme považovali to zastúpenie tých typov pneumokokov na Slovensku, aké máme reálne za totožné s tou vakcínou, čo pravdepodobne nie je. No, takže je možné, že by boli o maličko vyššie straty z tých prenosných ochorení, ale zase by boli o mnoho nižšie straty z nežiaducich účinkov očkovania. Tak toto vidím ja.
No tak nie je to jednoznačné a nie je to ružovo namalované teraz. Čo hovoríš?
No, tak ako ja zase nemôžem poprieť, že tie vakcíny že nevytvárajú nejaké protilátky, tak však vytvárajú. Drevá väčšina ľudí ich nevyužije tak skoro. Ale alebo niektoré vôbec nikdy a niektoré nie tak skoro. Ale sem tam niekto sa môže nájsť, komu by sa hodili aj skôr. No. Takže tak to je. No, otázka je, že čo nám vyjde ako väčšie riziko. No. On sa dá zase urobiť aj nejaké ďalšie opatrenia, aby povedzme to riziko tých prenosných ochorení nebolo tak veľké. No. Ktoré sa ale spravidla nerobia na Slovensku. Ja si napríklad kladiem otázku, ako je možné, že nemáme povinné užívanie vitamínu C ako nariadené od Úradu verejného zdravotníctva, lebo to by vyriešilo ako, neviem, stovky alebo koľko rôznych problémov zdravotných, kdežto očkovanie rieši tak na najvyš jeden, respektíve ak ten vírus alebo baktéria má viacej prejavov, tak možno tých niekoľko málo.
Pozri sa, ja som úplne presvedčený o tom, že toto by mohlo vzniknúť. Ako to, čo navrhujú. Nie, že mohlo by toto akože povinné užívanie vitamínu C. Ak ty zabezpečíš, povedzme pre Glaxo, aby vedeli dostať patent na vitamín C, tak ja zaručujem, že ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povinne, aj teď budú chodiť kontrolovať, či máš aspoň 4-5 gramov v sebe každý deň. No. Ale ak to farmaceutická firma nevie nejakým spôsobom patentovať, tak vieš, ono je to potom ani to ministerstvo zdravotníctva. Ja nevravím, že by boli nejakým spôsobom prepojení, bože, chráň to, nie. Ale potom to ministerstvo zdravotníctva má tendenciu menej podporovať takéto veci, keď na tom nikto nemôže zarobiť. Tak, to by som to povedal. Dobre, máme dve pesničky pre koho?
Tak to rýchlo.
No však je 11 a potom prejdeme už na otázky od poslucháčov. Prvá je
od Miky Moru a Petra Pána. Je ti jedno, dva. Pre tých, ktorí fungujú štýlom po nás potopa, ktorým nezáleží na tom, čo po nás zdedia naše deti. A druhá, to bude taká ešte zaujímavejšia. A pesnička sa volá Nezvláda a to bude pre Robertka a jeho 40, prípadne 40 tisíc bojníkov.
OK.
Dajú úvery, aj keď vedia, že sa nevrátia. Vymysleli systém, s ním to po svoj profit obrátia. Vymysleli krízu, túto obyčajný preplatia. Oni sa len smejú z hora, vedia, že ňou nestratia. Je im jedno, že matka nemá čo dať s deťom. Nový svetový poriadok šíria ďalej svetom. Peniaze bez hodnoty, euro a amero. Odvádzajú pozornosť, aférou za aférou. Strkajú čipy do kare, dokladová žrádla. Vymývaní mozgov si dlhé chvíle krátia. A tvornili život konzumenta, hra im do karát. Dali ti hovno do úz, oklamali v nemi veľakrát. Nutia platiť kartu, zakazujú držbu zlata. Ono jediné má hodnotu a to sa im neráta. Riešia Irán, Koreu, zatiaľ milióny kapul. Ako zbavia svet hladu, stačí neposkytnúť ratu. Ale
iba tlmia príznaky. Farmaceutické firmy majú tiež cel rovnaký. Spraviť z teba otroka, aby si im platil. Modli sa za zdravie, skapeš, ak by si nestačil. Bombardujú civilistov z preventívnych dôvodov. Že len tam, kde ropa je, nebude asi náhodou. Skapinajú v mukách, nedočkajú sa utechy. Bez nohy deti granátmi rozbijajú orechy. Veľké nadnárodné firmy robia z ľudí otrokov. Ľudia v mozgu čipov všimnú si to tu až po rokoch. Že stratila význam otázka byť alebo nebyť. Natlak pod prach od médií, preto netreba im veriť. Ak sa to nezmení s deťmi našimi je zle. Ty s tým vyhovuje, že fetujú, sú tupe a opilé. Lako sa stanú tak otrokmi systému. Sami od tu poty vypýtajú si tú zmenu.
Klamstvá a intrigy ovládajú Slovensko.
Demokracia šíp jak paprika. Jedna a jedna je ľahká matematika. Prečo pravda horí jak ganja z papierika? Sloboda slova, ale nie Amerika. Každý ide za peňažnou mániou. Naša vláda je poznačená mágiou. Každý pod vplyvom klame. Opium zabíja bunky viac ako plutónium. V zákulisí sa tvária jak bielý dom. Iný pohľad máme my tu pred pódium. Aj keď ste ako herci v divadle. Iba že vy kážete nám a hráte v reále. Šlapete na nesprávne pedále. A ste taký nevyhnutný, že mám vás v fanále. Fičur je pičus a jeho vláda šupka na banáne. Kokot.
Každý sa čuduje, že nejdem voliť. Radšej budem honiť, holiť, kozy dojiť. Je mi z teba zle, keď hovorí, že čo chceš robiť. Rozjebávaš štátne prachy, čo by sa mohli deťom hodiť. Všetko sa maskuje. Po 4 rokoch príde veľká matka, ktorá tohto fracka spackuje. Každý ti ďakuje, ataker ťa fakuje. Skúmený kokot, s ktorým národ masturbuje.
Vláda svoje kroky nezvláda. Chamtivosť dosť ťa nadvláda. Nespokojnosť, zlá nálada. Lož, voš, každý ti nadáva. Vláda svoje kroky nezvláda. Chamtivosť dosť ťa nadvláda. Nespokojnosť, zlá nálada. Lož, voš, každý ti nadáva.
Jeba demokraciu a Fica. Jeho vládu pro parádu 100% si tam na niečem fiča. Jebať voľby, z ktorých nemá človek ani haler. Slovensko si buduje ekonomický malér. Je čas lámať chleba, ale niekto vyžral strítku. Zostali len suché kurky pro Penera z igelitku. Jeden sa navaží, má to presne premyslené. Druhý na hlavnom nádraží prodáva notabene. Kontrast medzi ľuďma je obrovský. Niekedy sa rodia bohatí, iní chodia bosky. Niekedy štát šlape na paty. Hráme spolu človeče, no oni majú kostky. Te sú same šesky. S obyčajným človekem nehrajú fair. Pod záštitu zákona páchajú trestné činy z iných sfér. Každú chvíľu je bulvár plný afér. Kto se vzal nejakú obálku alebo kufér. Poctivo pracujúcich ľudí chyta neuróza. Rok co rok sme jak otrok pro pokrok. Politici nám určujú spoza chrbta jak prorok, jaký bude náš ďalší krok.
Naša krajina je plná rozprávok a legend. Ktoré z nich sú pravdivé, to ja na 100% neviem. Jediné, čo viem, je odkaz našej histórie. Odkaz systému, čo stále kdesi skrytý u nás žije. Narodenie môjho brata, revolučný rok. Každý občan našej vlasti robil do neznáma krok. Po časoch, čo boli pre mnohých iba veľkým strachom, čakali, že systém už nebude hladným drakom. A tak sa srdce Európy vydávalo cesto vpred. Otváralo hranice a spoznávalo svet. Otváralo brány a pretváralo normy. Pretváralo zákon a jeho funkčné formy. Prišla éra rozkvetu a málo podnikania. Výlety do cudziny a voľný prístup k zbraniam. Potom sú tu tí, čo ovládajú masy. Národ holubiči, nastali vraj lepšie časy. Lenže chamtivosť tu ostala, na Vavrinov nezaspala. A čo chcela, si dobrala. A tí, čo mali by ísť svojim veľkým príkladom, vezú si svoj odkaz s nebezpečným nákladom. S pošpineným základom tvoria novú éru. Občas pýtam sa sa seba, kde na to odvahu berú. Obhajoba prvej triedy, no a na strednú tú seru. Polená pod kolená je nový trend do pomoci. Prečo toľko dílerov si zarába tu po noci? Prečo polka mojich blízkych zmenila si bydlisko? Vyhasína po uhlíkoch naše rodné ohnisko. Odpovede nájdeš v našom štátnom aparáte. odkaz všetkým bastardom, čo tu na nás zarábate, všetko hadie maniere a podpútový predaj. Ja ti nechám vinicu a ty mi tu nehaj. Pásko legality zatvárate ľuďom oči, potom nerozoznáš, čo je a čo nie je zločin. Je to naša krajina, celá v plnej kráse, ale málo tých, čo nestratia sa v mase.
Smutné, zrazu ste všetci slepí, hluchí, máte prdele v teple a nad nami očistené ruky. Teraz staviate si domy a pestujete záľuby, tým sľubom, čo ste dali, máte zrazu alibi. Vraj vláda ľudu zástupcov, hanba, štátny orgán, čo má moc, ale je stratený, nemá mapu, kompas, má slova a sľuby, no štatistika horká, má daň, čo peňaženky prefúka jak orgán. Vrchné vrstvy v prepichu a nasrané v rukách, únia má krásnu mienku, realita krutá, protestantov potichu tu odvádzajú v putách, z ich tichých domácností neskôr cítiť propán bután. Sami dlaždiť alfabet, tento vládny parlament, vidieť modré pasaty tu jak rozliatý atrament, tie ich hnusné tváre majú nespočetne paralel, do kamery úsmevy sladké ako karamel. Zatiaľ čo v tých kabinetoch šťastne hrajú mariáš, občania tu čakajú, kedy príde mesiáš. Chceš ísť dobou, no nedá sa, furt bežať, tak preklínaš, môžeš hltať konské semeno, aj tak nestíhaš.
Vláda svoje kroky nezvláda, vládne chamtivosť a nadvláda, nespokojnosť, zlá nálada, jebať politiku, to logiku postráda. Vláda svoje kroky nezvláda, vládne chamtivosť a nadvláda, nespokojnosť, zlá nálada, jebať politiku, co logiku postráda.
Vláda svoje kroky nezvláda, chamtivosť, dosťa nadvláda, nespokojnosť, zlá nálada, lož, vož, každý ti nadáva. Vláda svoje kroky nezvláda, chamtivosť, dosťa nadvláda, nespokojnosť, zlá nálada, lož, vož, každý ti nadáva.
Presne tak toto Slovensko vypadá.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak, prichádzame do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Marián Filo a bavili sme sa o autizme, ktoré údajne môže spôsobiť aj očkovanie. Prejdeme na otázky od poslucháčov. Ak chcete sa niečo na túto tému spýtať pána Fila, tak píšte na studiozavina.slobodnyslaž.sk alebo volajte na 048 38 10 10 1. Peter sa pýta, dobrý večer prajem, čítal som, že autizmus spôsobujú aj parazity, spolu s očkovaním môže byť na tom kúsok pravdy?
No, určite, no a keď tie parazity oslabujú imunitu a narušujú trávenie, tak samozrejme, že môžu a tiež možno vylučujú nejaké toxické látky, ktoré nejak ovplyvňujú mozog. V zásade áno.
Dobre, Rado nám píše, možno je to od veci, no chcem sa opýtať, aké je to teraz so zisťovaním rakoviny hrubého čreva a konečníka. Teraz je veľmi propagovaný test na skryté krvácanie všade v televízii a tak ďalej, ktorý sa robí analýzou stolice. Chcel by som sa na to a test je negatívny. Ja dal som sa na to a test je negatívny.
Akože nemá rakovinu.
Hej, Masman, to je... Gastroenterológ mi povedal pred týmto testom, že tento test nemôže preukázať, či črevo je OK, alebo nie je, ale na presné vyšetrenie je potrebná kolonoskopia. Keď si pomyslím, že mi niekto bude strkať metrovú hadicu do zadku, tak je mi zle, môj kamarát na tom bol a odpadol tam. Poprosím o vyjadrenie vášho hostia, ako to vlastne je.
No, tak mal pravdu ten gastroenterológ, lebo to, čo z človeka vylezie, je to, čo nejak prejde akože medzi tými črevnými stenami, ale aj na tých črevných stenách môžu byť prichytené nejaké nánosy alebo nejaké choroboplodné baktérie a tak ďalej, čiže až ten odber tkaniva vlastne z čreva môže nejak s väčšou presnosťou niečo preukázať. Takže áno, samozrejme, len s tým, že je to náročnejšie vyšetrenie aj s väčším rizikom poškodenia toho pacienta.
Máme telefonát, dobrý večer.
Máme Noro, Jozef.
Ja, čau, Jože.
Chcem sa napríklad jednu vec. Nie, má to, ale má, lebo to je ohľadom liekov. Pred 20 rokmi som úplne vysadil zo svojho života antibiotika, ale úplne. Predtým proste, keď som mal, neviem, angínu alebo chrípku, išiel som k lekárovi, nasadili mi antibiotika. A priebeh choroby bol taký, že nebol som až taký chorý, ale ako náhle, keď som si antibiotika nasadil, tak tá choroba sa prudko zhoršila. A potom, ako keby zázrakom, aj po 2-3 dňoch antibiotika zabrali a išlo to dole. A jednoducho som si povedal, že nebudem brať žiadne antibiotika vôbec. 20 rokov som nebol chorý. Ja sa chcem len spýtať jeho, aký mal na ten názor, či to môže mať nejakú súvislosť s tým, respektíve ako si to, lebo nie som jediný, čo som si to potvrdil, akože už som sa bavil s viacerými ľuďmi, že ako náhle vysadili alebo odbúrali antibiotika zo svojho života, tak zistili, že bývajú, alebo respektíve nie sú vôbec chorí. Len toto sa chcem opýtať.
No, dočkaj, nič mi odíš. Ty žiješ v Anglicku. A môžeš potvrdiť alebo vyvrátiť to, že tam teda tie antibiotika lekári veľmi ľuďom nestrkajú?
Nie. Tu jednoducho už len tým, že ono toto funguje trošku ináč, pretože tu ťa s obyčajnou chrípkou ani ten lekár nevezme. Nakoľko tu máš právo byť doma 4 dní bez toho, aby si uvedol dôvod. Vyplníš si potom tlačivo, ktorý sa volá sick pay, zamestnávateľ ti ho akceptuje a lekár ťa príjme až po tých 4 dňoch, keď už naozaj, že nevieš si pomôcť čajom a acylpirínom, tak ťa príjme a vyšetri, hej. Pokiaľ definitívne neumieraš, oni tu nemajú dôvod ťa nejak príjmať alebo niečo. Už nehovoriac o tom, že keď ideš, tak ideš na dohodnuté stretnutie, čiže máš tam prázdnu čakáreň a nemáš možnosť ani len stretnúť s iným pacientom, takže asi toľko, keď si sa chcel spýtať.
Dobre, no však ja viem, ako to chodí, len len som chcel, aby si to
povedal. Keď sme pri tom, preventívne prehliadky sú doslova, nie že povinné, ale na pozvanie prídeš, raz za rok ťa pozvú, nehovoriac o tom, keď tu ženy žijú dlhšie ako 3 roky, pozývajú automaticky na prehliadku ženských vecí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá starostlivosť v Anglicku si myslím, že funguje lepšie, ako za socializmu na Slovensku. Neviem, možno má niekto s tým iné skúsenosti, ja mám zatiaľ s anglickými lekármi len dobré skúsenosti. Takže.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, má to samozrejme niečo do seba, lebo to antibiotika to už v názve je vlastne, že to je proti životu. Takže ono to zabíja vlastne všetky živé baktérie rad radom. Samozrejme sú nejaké, že niektoré antibiotika zabíjajú niektoré baktérie a iné nezabíjajú a tak. A čiže nie je jedno antibiotikum na všetky, ale v zásade si to vždy odnesú aj tie dobré baktérie, ktoré potrebujeme mať v črevách, takže tie sú v podstate aj súčasťou imunitného systému, že oni vytvárajú.
Dobre,
niektoré vitamíny
doplňať?
Napríklad. No, to som spomínal, buď probiotika ako také, že nejakú kapsulku alebo tabletku, alebo neviem v akej forme, alebo aj tekuté asi bývajú. Alebo potom teda nejaké tie kvasené veci, tam sú tie proste tam sú tiež nejaké, alebo potom ešte tá brinza spomedzi tých u nás, ale musí byť nepasterizovaná, to čo bežne človek kúpi v samoške, to všetko pasterizované, to treba v nejakom takom špeciálnejšom obchode alebo stánku kúpiť.
Surové mlieko,
áno, no však to je jasné, to je logicky. No, takže keď už aj človek povedzme, že ozaj, že musí tie antibiotika raz za nejaký strašne dlhý čas, tak potom by to mal snažiť napraviť tými probiotikami následne. To je potrebné. A samozrejme, keď ja sa síce vyliečím z nejakej choroby, ale následne si tým na nejaký dlhší čas poškodím imunitu a neriešim to, nechám to plávať, tak logicky som náchylnejší na tie choroby ďalej. A čo spomínal to, že mu po antibiotikách najprv bolo horšie a potom to ako keby zázrakom ustúpilo. Môže to byť tak, že keď sú to nejaké baktérie, ktoré vypúšťajú nejaké toxíny, do tela postupne a on ich tými antibiotikami hneď proste v prebehu krátkeho času vyzabíjal všetky. A to vyzabíjal znamená, že tá baktéria sa nejak proste rozplasne, rozbije sa stena a vypláva ako von do krvi alebo do medzibunkového priestoru všetko to, čo je v nej vlastne, vrátane tých toxínov, tých jedov, tak ako keby sa nejak prúče priotrávi v podstate predtým, než to imunitný systém uprace na dobro. Takže toto sa môže stať. Toto je aj také riziko pri čiernom kašli napríklad, že niektorí lekári odporúčajú si to, povedzme, odkašľať ten mesiac, dva, tri, s tým, že si človek doplňa nejaké megadávky vitamínu C a nechá to na imunitný systém, nech ten boj vyhrá celý. A tá bežná liečba je, že tam dajú na to antibiotika, len tie baktérie čierneho kašľa sú práve nebezpečné tými niektorými toxínmi. No a tým, že sa vlastne vyvraždia pomerne rýchlo, ja neviem, za deň, za dva, naraz, tak človek riskuje, že sa mu do tela vyplaví oveľa viacej toxínov, než keby si to imunitný naraz na jednu šupu, hej, taký toxický šok, než keby to imunitný systém postupne pomaličky odpratával, povedzme, v priebehu mesiaca. Takže je to možné.
Dobre, Michal sa pýta, že dobrý večer, môžem jesť ovocie ako hlavný chod na večeru? Aký má na to váš host názor? Pýtam sa, lebo na internete je na to spústa názorov.
Jedna vec je, že aké ovocie? Čím menej cukru, tým lepšie v zásade. Alebo teda čím je menej sladké. A druhá vec je, že čo má predtým v žalúdku. Že podľa toho, čo jedol predtým, tak rôzne dlho trvá, teda, hej, kým sa ten obsah žalúdka vyprázdni. A ovoce by sa v zásade malo jesť na prázdny žalúdok, aby tam potom tie cukry z toho nekvasili. Takže teoreticky by sa dalo aj na večeru, len s prázdnym žalúdkom, pokiaľ možno. Niektorí odporúčajú jesť ovoci iba ráno, hej, že keď človek proste mu to vytrávi v noci a vtedy má zaručene prázdny žalúdok a tak ako povedzme do poludnia, pokým si nedá obed alebo 10. No potom už nie. Až do ďalšieho dňa. Ale tako, je to možné samozrejme, len nesme byť najedený niečo iného predtým. A potom sa z toho, neviem, grga, alebo niekto má palenie žáhy z toho, tak keď si dá ovocie a predtým jedol niečo iné.
Dobre, Stano nám píše, dobrý večer. Pred týždňom som bol u lekára pre potvrdenie, že deti môžu ísť do detského tábora. Prvá otázka lekára bola, či sú deti zdravé, a druhá otázka, či majú všetky očkovania, inak vraj nemôžu do kolektívu.
No, to sú minovoty.
Takto systém vytvára asociálov. Rozumieš? Nemôžeš do kolektívu.
No, ako pokiaľ to ten lekár tvrdí, tak by to mal podložiť nejakými právnymi predpismi, ale ja teda naozaj neviem o tom, že by nemohli do kolektívu deti, ktoré nemajú všetky očkovania. Lebo to by potom cigáni vôbec nemohli chodiť do školy, mnohí teda, nie všetci.
Povedz mi jednu vec, hej, toto mňa šokovalo na Slovensku, že lekár, úradník, hej, policajt a takíto ľudia, ktorí by mali mať hrdosť nejakú profesionálnu, hej, lebo to nemôže každý proste robiť takéto veci, hej, idú a budú verejnosti klamať. Normálne do očí ti bude klamať, že toto je zákon, taký je predpis, toto musíš a ja neviem čo. Rozumieš, to je tzv. Profesionál. Hej? Všade na západe takíto ľudia ako požívajú dosť veľkú vážnosť, ale tu na Slovensku oni sú ti ochotní klamať, to je taký zákon. A keď ja sa spýtam, dobre pani, a ukážte mi ho, ktorý. No tak už ti nepovie, rozumieš?
No tak
ale toto sa chcem spýtať, že hej, no ale prečo to robia? Aby odpinkali tých ľudí, alebo z akého dôvodu? Nejdem teraz hovoriť, že nemajú chrbtovú kosť, ale nemajú absolútne štipku hrdosti profesionálnej títo ľudia. Prečo to robia?
No čo sa týka pediatrov a ich nejakého tlačenia rodičov do očkovania, tak tam tie regionálne úrady verejného zdravotníctva sa im spravidla vyhrážajú, že keď to nebudú robiť, tak neviem čo, budeme vám chodiť na kontrolu každú chvíľu, alebo dáme vám pokutu a takéto somariny. Čo je... No, dobre, povedzme, že tie príliš časté kontroly by mohli robiť legálne, ale tú pokutu by nemohli, to byť akože neustály pred prípadným súdom. Lebo to je práve naopak, že človek nemá byť tlačený do ničoho, do nejakého zdravotného zákroku pod nátlakom, na to je práve že zákon. Nie na to, že je povinný pediater tlačiť rodičov do toho. No tak podľa mňa je to také ako sa boja sa ako nejakého
koho?
Úradníka, že im bude robiť zle alebo takéto, že
dobre, pokiaľ, a prečo nebude... úradník chce robiť zle?
Tam neviem, či to nie je taký ten syndrom predlženej ruky cisára, aký bol za Rakúsko-Uhorská, že úradník sa cítil ako ten, že on tam zastupuje na tom mieste toho cisára, že on je tam ako lokálny šéf.
Ale to, čo hovorí, nie je pravda. Rozumieš, to sú lži.
No, jasné.
A to je ako, že OK.
Ja viem, len otázka je, či to vie ako ten lekár v tom momente. Hej? Lebo ja som celkom ochotný uveriť, že nejaký z tých hygienikov alebo epidemiologov mu nakúká, že neočkované dieťa nemôže do kolektívu. On si to neoverí, teda.
No, tak ale potom, ale zase sa bavíme o profesionálnej cti a hrdosti.
No.
Hej? Rozumieš?
No je pravda, že keď už robí tú profesiu, tak by teda ako kurník mohol vedieť, že čo sú jeho práva, čo jeho povinnosti podľa zákona. To akože, no len zase tiež pretože ako na Slovensku máme, ja tuším, neviem, či prvú, či druhú najkomplikovanejšiu právnu sústavu na svete, no tak ja sa ani veľmi nedivím lekárom, že sa v tom nevyznajú.
Dobre, ale keď už teda sa považujú títo slovenskí lekári za takých polobohov, hej? No lebo hej, no nie vrajne všetci, ale väčšina. A nie, že nemám s vami skúsenosti, mám, lebo som tu žil a prvú polku svojho života. A tak, dobre, tak prečo si už nepovie, keď je taký namistrovaný, hej, tak prečo si ten lekár nepovie, že tak, dobre, tak ale prečo by ma tu mal nejaký úradník buzerovať, ja sa na to pozriem teda, že či ma môže takto buzerovať, alebo nie.
No, tak
prečo sklopí
možno,
uši?
Možno to berú tak, že no dobré, aj keby, že ma nemá právo akože za to riešiť, tak mi bude, keď budem klásť odpor, tak mi bude sa snažiť strpčovať život nejakým iným spôsobom a ja si to môžem ušetriť, tak akože...
Tak budem cudzých ľudí nútiť robiť veci.
Áno, presne tak.
Budem im klamať, len aby ja som mal pokoj. No možno niektorý z tých lekárov by sa mal niekedy ozvať, že akože, ako to je.
Ja som dneska bol na debate s jedným lekárom, ktorý sa tak ozval, že kedy najbližšie budem v Banskej Bystrici a on tak nejak podporil to moje úsilie o dosiahnutie slobodnej voľby v očkovaní a napríklad on ako už v dôchodkovom veku hovoril, že no, ten autizmus, že to je jednoznačné, že tam to očkovanie zohráva primárnu úlohu a takéto veci, takže sú lekári, ktorí majú také tie akože nemainstreamové názory. No ale keby si bol neurológom a potvrdil by si niekomu, že dobré toto dieťa má kvôli očkovaniu autizmus, tak by si veľmi rýchlo dostal telefonát od profesora Dlholudského, ktorý by sa ti vyhrážal tým, že ak budeš v tom pokračovať, tak dlho neurologom nebudeš. Tak, takže...
Ako tie... takto fungujú?
No. Tak toto funguje u nás. Takže ten ako určitý strach tam je trochu oprávnený. I keď zase na druhú stranu je pravda, že ten Dlholudský nemá zase až tak veľké páky na to. Sám teda nemá, ale samozrejme teoreticky by to mohol vedieť zariadiť. No, to už neviem. Neviem, kam a ako ďaleko siahajú jeho chápadla. No, takže tak to je. Alebo keď mi jedna redaktorka z televízie hovorila, že volala 7 lekárom, čo si myslia o očkovaní proti chrípke a 5 ako povedali, že to je ako úplný nezmysel. A dvaja, akože, hej, že dobre, že to je super vec. No mamka, a z tých piatich, ale nikto to nebol ochotný povedať verejne na kameru. Čiže, no, a potom ako názor odbornej verejnosti odznie ten ako pozitívny postoj. No ale realita je taká, že väčšina odbornej verejnosti si o tom nemyslí nič dobré. No, takže...
no dobre, pokiaľ takto predpokladajme samozrejme, že ten lekár teda nejakých 6 rokov študuje, potom študuje stále a pracuje a neviem čo. Takže má nejaké skúsenosti, hej, z praxe. Jedna vec je do knižiek čumieť a potom druhá vec je, keď príde do styku s tými pacientami. A keď teda má takúto osobnú skúsenosť a na základe týchto skúseností vlastne si vytvoril názor, že povedzme tá vakcína proti chrypke, že je somarina. A bojí sa to povedať verejne. Hej? No. Tak to znamená, že niekto toho lekára drží za niečo, alebo niečím sa mu vyhráža, alebo ten lekár sa niečoho bojí.
Tak.
Hej? No a potom je otázka, že kto a prečo?
No, tak jedno meno tu už padlo, ale to samozrejme nie je jediný človek, to ako rieši, tam je celá mašinéria okolo toho, čo to tlačia. Ani tých mien je tam viacero, pravdepodobne ani nepoznám všetkých. A minule, alebo teda predminule tu volala nejaká pani, čo hovorila o 40 miliónoch za liečbu jedného dieťaťa, no tak tá patrí tiež k ním. Čo je ochotná potopiť nejaký časopis kvôli tomu, že dal priestor niekomu, kto má na očkovanie iný názor. Tak vidíš, ako to funguje. A reálne aj akože je úspešná v tom, hej, v zásade, že väčšina lekárov z redakčnej rady dieťaťa ako ucukla na to nejaké naliehanie pani doktorky. Takže...
Vieš, čo je prúser pre pani doktorku? Že na nás nedosiahne niekde, jak vysoko a niekde, jak vysoko sedí. A pán Dlholecký tiež nie. A dúfam, že im vrie žloč poriadne. Myslím si, že viacerým ľuďom vrie žloč kvôli slobodnému vysielaču. No a keby to ak zničie jeden časopis alebo 10 časopisov a ak chcete bojovať proti mne alebo nám tu, tak si potrebujete ale poriadne zbranie nabiť, pretože to nebude zase tak jednoduché a práve je to práve tým, že ten systém, ako toto funguje, toto rádio, vám to nedovoluje vám to, lebo za nami stojí verejnosť. A to je stokrát väčšia sila, nie všetky vaše tituly, nie všetci vaši kamaráti vo farmaceutických firmách, ani všetky páky, ktoré máte na obyčajných alebo na ľudí, na firmy, ktoré fungujú konvenčným spôsobom. Takže toto je jediná výhoda slobodného vysielača. Samozrejme je to vďaka tomu, a vďaka tomu ty tu môžeš sedieť. A všetci ostatní, aj takí, čo s tebou nesúhlasia, vďaka tomu, že existujú ľudia, ktorí toto umožňujú, a teraz nemyslím nás tu, ale poslucháčom.
No, mohli by sa ešte plesnúť po vrecku, aby... sa nazbieralo tých 6 tisíc do konca mesiaca, že? Á, či tam si nemieril?
Nie.
Dobre.
Ja to vždy nechám dojsť až do toho posledného. Tak, Karol píše, dobrý večer, nie som troll. Na to už dobre začína tento e-mail. Ale takáto konverzácia ma asi v krátkej dobe čaká, pretože nie som presvedčený o tom, aby som dal zaočkovať svoje dieťa. Mám informácie od známeho, ktorý mi ich poskytol. Chcem poprosiť o priamy komentár alebo reakciu na vyjadrenia doktorky Pertináčovej. To je kto?
To je z regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Bratislavy.
Dobre.
Renata Krausová čítala ten je taký strhujúci príbeh ako minule, ak si spomínaš. Ten taký šťavná... Teda nie minule, to bolo u toho Tomáša Ondrigu.
Hej, no dobre, to je celkovo jedno. Toto poslucháč nám píše teda poprvé. Venuje sa očkovaniu už asi 20 rokov a vypracovala štúdiu ohľadom hliníka.
to nie je štúdia, ona dala dokopy ako pár informácií a mýli si ústne podanie s injekčným podaním. To si môžete pozrieť, že ona to tam nerozlišuje v podstate, ale medzi tým je 300-násobný rozdiel v podstate, čo sa týka účinnosti jedného, neviem, gramu alebo čoho. Takže tam to má také ako vážne nedostatky. A cituje to iba 7 zdrojov a z toho v podstate žiadna štúdia nijak ako nedokazuje, že u malých babetiek ten hliník nepreniká do mozgu. Takže realita je taká, že to poprvé to teda nie je štúdia a po druhé ako jej úroveň je ako horšie než mizerná. Tak asi v krátkosti k tomu.
Dobre, po druhé, čo píše. Bezpečnosť vakcín a štatistiky očkovania prepočítavala to cez diferenciálne rovnice. Čiže bere do úvahy, nesmej sa, bo to neviem dočítať, trojitý integrál použila. Čiže bere do úvahy kopec vedľajších faktorov, ktoré pani pri trojčlenke vôbec neuvažujú, alebo páni pri trojčlenke
konkrétne nejaké faktory.
No podri sa, pokiaľ to počítala cez diferenciálne rovnice, tak potom musí mať pravdu. Ja si to myslím. Lebo ja ti poviem, podri sa, čo polka? 80% populácie nevie, čo je diferenciálna rovnica. A keď takéto niečo povieš...
99% možno má potuchu, ale nevedela by ich počítať.
No.
Dobre.
No, takže keď zabiješ takéto niečo, že v štatistike si použil diferenciálnu rovnicu, tak to znie veľmi, ale múdro, nie? Čo?
No, znie to múdro, mňa by ale zaujímalo, že aké faktory tam použila.
Ja neviem, ale Karol, ešte chod sa pani doktorky spýtať, jak to spichla kamaráde, lebo ja ako celkom matiku som vždy ovládala. Toto sa mi zdá ako taká hlúposť. No.
Ja viem z prakticky 100% istotou, že u nás sa hlási sotva jeden z 1000 nežiaducich účinkov, takže potom ako môže mať aj super diferenciálne rovnice, ale keď má vstupné údaje 1000-krát podhodnotené, tak jej vyjde nejaká halus ako v zásade.
No, vždy je vyjde číslo menšie než jedna. Dobre. Po tretie, čo sa týka hliníku, vraj ho tam vo vakcínach máme mizivé množstvo, že to vôbec neškodí. No, vidíš to.
Mizivé množstvo je možno v porovnaní s tým, čo človek za život zje, to je pravda, len z toho, čo zje, ako skoro všetko okamžite vylúči a z toho, čo si vpichne, mu zotrvá v tele ako pomerne dlhú dobu, no, takže tak, to je tak dosť rozdiel, no. A neviem, no a mizivé množstvo, to je jedna vec, a druhá vec je, že keď chce človek vyrobiť na nejaké pokusné účely alergické myšky, ja neviem, na kazeín alebo čo, tak si tam naviaže na kazeín hydroxid linity a pichne im to. Hej. No a takto presne sa robia aj vakcíny. Hej. Čiže vlastne tvorba protilátok proti, ja neviem čo, tetanovú, tak je vlastne vyvolávaním alergie. No a teraz, keď v blízkosti toho hliníka okrem toho tetanového toxoidu je ešte, ja neviem, nejaká povedzme ľudská zlúčenina alebo neviem aká, že sa podobá povedzme na nejaký mielin treba, to je to, čo obaluje tie nervové vlákna, tak potom si človek vytvorí protilátky proti sebe samému a vzniká autoimunita. No, takže jako, toto by som nevidel ako nejaké šťastné tvrdiť, že je tam mizivé množstvo. A aj keby to bolo mizivé množstvo, tak ten spôsob podania sám o sebe si koleduje o problém v zásade.
No dobre, za ďalšie, že ten hliník sa vylučuje z tela von a to, čo ostane minimum, tak sa ukladá v kostiach. No, kamaráde, Karol, dávaj sa pozdraviť, ťa Ukrajinci nezostrieľa, lebo už budeš jak Boeing, budeš lietať, kamaráde, s takými hliníkovými kostiami. Dobre, takže, dobre, tak to sa...
Dural.
Aj taký dural.
Nie, tak, tak ako ja môžem ako z istotou povedať, že jedna z tých 7 štúdií, ktoré si dovolila pani doktorka Pertinačová citovať, tam práve konštatuje, že časť z toho hliníku síce mala, ale predsa ide aj do mozgu, takže pokiaľ tvrdí, že nie, tak pravdepodobne si neprečítala to, na čo sa odkazuje, no.
Tak, alebo si vidí? Z toho vybrala to, čo sa jej hodilo.
Áno, alebo, hej, no to je tiež možné. No. Aj keď to je štúdia na 2 dospelých králikoch, no čo je teda ako trošku vzdialené od nejakého 2-mesačného ľudského babetka, no ale dobre.
No a teraz to je, kamaráde, to už konečne už zabila
aj Karol. Ideme do tuhého.
No, že na toto ako odne, že keď sa s vami diskutuje na tému očkovanie, stratíte argumenty a neviete, čo odpovedať a ste arogantní. To je na teba.
Tak s doktorkou Pertina, čo som sa osobne stretol ako na jej, neviem, či milosť, či nemilosť, asi 10 krát. Keď som zastupoval rôznych rodičov na RUVZ v Bratislave. A ako teda nemám dojem, že by to nejak argumentačne vyhrávala, popravde rečeno. Ona povie, že no, tuto máme takúto štúdiu, tuto máme takúto metaanalýzu a tak, a to je fajn, len keď človek si prejde všetky tie štúdie jednu po druhé, jak to ako super poctivo teda urobil Peter Tuhársky, som tak klobúk dole pred ním, tak zistí, že to vôbec nie je tak, ako ona tvrdí. No. Takže tak, no a čo sa arogancie týka, no tak ako sa ospravedlňujem, no ale...
Každý sme nejaký.
Ale...
Ja napríklad arogantný nie som, ale mám pre teba pochopenie.
Lebo no, čo, arogancia je povýšenosť po slovensky, nie? Ak som to dobre preložil. Tak... No dobre, no možno si naozaj myslím, že o tom, no, povedzme, tom hliníku o vakcínach viem viacej než ona. Mohli by sme skúsiť, povedzme, napísať nejakú, každý z vás, nejakú prácu alebo urobiť nejaký test.
Tak nech sem príde, nech ti vytrie zrak. Ja to by bolo najlepšie.
Zistiť, že kto toho vie viacej, no pokiaľ má dojem, že sa povyšujem nad ňu ako nejak...
No, trolovia, čo počúvate, veď povedzte pani doktorke, že nech mi len napíše, alebo vy mi napíšte, že chce prísť a... A inak necháme ju tohto človeka potopiť poriadne.
O hliníku inak napísal obdobný elaborát, ale obdobný akože témov, ale čo do podrobností vypracovania ako podstatne obširnejší práve spomínaný Peter Tuhársky, a ten tam má stovky citovaných štúdií a iných zdrojov, takže... To neviem, no to by som celkom rád videl, ak by tí dvaja podebatovali o hliníku. Ja teda nemyslím, že viem až tak veľa ako Peter, ale stále si myslím, že poznám rozdiel medzi ústnym a injekčným podaním. Čo teda pani doktorka žiaľ ako si tvári, že to je jedno a to isté, teda čo naozaj nie je. No, tak,
a čo keď ti zubár umrtvuje zub, to ti dáva injekciou do úst? Alebo som to zle pochopil. Dobre, ty si mimo. Jaros Košice...
Počkaj, ale ti tam dáva hliník, alebo čo?
Nie, ale že to máš aj ústne, aj inekčné. Dobre, Jaro píše, ešte mám otázočku, ako inak, než antibiotikami sa dajú vyliečiť baktérie?
No, tak oni sú tie syntetické antibiotika a potom sú aj... nejaké prírodné, o tom sme už mali kedysi dávno reláciu, pred vyše rokom, tuším. Nejakých zo 20 sme ich tam narátali. A treba cesnák je jeden z nich, alebo oregánový olej, alebo čo tam je, tymián, šalvia, viacero ďalších. Toto je jedna vec. Ale druhá vec je, že či treba hneď vraždiť tie baktérie, že či nestačí len podporiť imunitný systém nejakými vitamínmi, povedzme dostatkom tekutín a čo viem, nelietať po vonku, ale lahnúť trebárs.
V tomto musím uznať, že Peťo Tuhársky má pravdu, to C-čko robí strašné zázraky. Ale vo veľkom množstve.
No, jasné. No. dostatočnom množstve. To by malo byť pri chorobe tak povedzme tých 400 mg na kilo telesnej váhy a deň, možno aj viac podľa choroby. A tým, že sa ten imunitný systém sám ako s tým popasuje, no, tak aj to je možnosť. Ne? To je povedzme preferovaná voľba u čierneho kašla, lebo tí, čo to hneď v zárodku zlikvidujú antibiotikami, tak ten imunitný systém sa ani nenaučí brániť poriadne proti tým baktériám. No a za chvíľu to má zase vlastne, že na tanieri. Čiže jedna vec je, že antibiotika zrušia tie dobré baktérie v črevách a tým poškodia imunitu. A druhá vec je, že sa ani imunitný systém nenaučí sám brániť, povedzme, bez pomoci antibiotík, tým, že sa to vlastne tá práca ako keby urobí za ňoho hneď na začiatku. Takže to je rozdiel. Aj tie ľahšie veci sa dajú proste vyliečiť bez nejakého zabijaka baktérií a ťažšie, povedzme, s nejakými prírodnými.
No. Tak. Dobre, už si musíme trošku pohnúť. Rado nám píše, chlapci, ešte raz, píšem väčším fontom, lebo Noro nejak nevidí. No to je normálne v našom veku. Nie som veľmi spokojný s odpovedou na moju otázku týkajúcu sa kolonoskopie. Bol som na kolonoskopii s mojou mamou. Po vyšetrení dal lekár tabletku na to, aby sa jej uzdravili prípadné natrhnutia čreva, ktoré spôsobila hadica, ktorú do nej lekár obchal. No tak je to bezpečné, alebo nie je?
No kolonoskopia nie je nebezpečná, ale dáva presnejšie výsledky. Však čo, nebolo rozumieť? Či neviem.
Píše ďalej.
To, že analyzuje stolicu, to je super bezpečné, lebo tam nič nemôže pokaziť na tom, ale nie, nedáva to také presné výsledky.
Píše, no tak je to bezpečné, alebo nie. Ja rozumiem tomu, že keď sa objaví skryté krvácanie, tak tá kolonoskopia je OK a na mieste, no ak nie, prečo si mám nechať prípadne poškodiť hrubé črevo len preto, pretože mi to niekto nahovorí, že vyšetrenie je potrebné. Poprosím o odpoveď, či test na skryté krvácanie je spoľahlivý alebo nie, alebo je to zase nejaký bullshit propagovaný našim výborným lekárskym systémom na čele s blondiatou odborníčkou.
No ja o tom teste teda až tak veľa neviem, aby som si dovolil tvrdiť nejaké veľké súdy o tom, ale to, aký humbuk sa okolo toho robí, tak to ja mám taký dojem, že sa z toho, že v tom má asi niekto veľké peniaze, tak sa mi zdá teda.
Ono to je vždy podozrivé, keď je to zrazu také wow.
No. To ešte tu tam aj Pálko Strálko tam mal v regiónoch tam nejakú na dielku nejakú pani, ktorá tam že hra, že všetci sa dajte toto, lebo tam bola na nejakej akcii predvádzačke.
Ale čo kolonoskopie?
No, vyšetrenie na rakovinu hrubého čreva. No, tak to tak propagovala akože s vervou proste, že... takže sa to očividne, ja neviem, no, že či ten test je nejaký taký lukratívny finančne pre výrobcu, alebo ako o čo tu beží, teda, ale je mi to podozrivé, že z ničoho nič zrazu proste nejaká kampaň veľká v tomto duchu. Keď bola naposledy kampaň o meningokokoch, tak to bolo o tom, že GSK uviedlo novú vakcínu na trh, no, tak založili, neviem čo, ak sa to volalo, stopmeningokok.sk stránku a takto, hej, takže o tom to bolo. A nebolo to o tom, že by zrazu ako bolo vyššie riziko meningokokov.
Dobre, ideme, Anet píše. A mohol by pán Filo spomenúť pre poslucháčov podľa môjho názoru veľmi dôležité informácie o napríklad výsledky prvej verzie štúdie doktora Venstretena a signifikovanej súvislosti medzi očkovaním, vakcínou s obsahom tiomersalu a autizmom, prípadne neurologickým oneskorením vývoja. Následne bola manipulácia s dátami, aby bola súvislosť s autizmom vylúčená. Konflikt záujmov u autora a štúdie aj riaditeľky CDC.
No, to bolo o tom, že jak bol taký veľký humbug okolo tej ortuti vo vakcínach, tak si teda dali vypracovať oficiálnu štúdiu a výsledok tej oficiálnej štúdii bol katastrofálny, ako v neprospech očkovania. tak tam potom ešte 3 roky niečo patlali skrátka a vyšlo to paradoxne tak, že čím viac ortu ti dieťa dostalo, tak tým bolo bystrejšie. No. Takže to úplne vážne.
Toto nehovor, to je teda, lebo začnú ľudia rozbíjať
teplomery
a začnú to deťom sypať do čaju.
No nie, akože, čiže prvé výsledky štúdie, ktoré neboli publikované, boli v nejakom úšom kruhu zverejnené, následne sa to dostalo na verejnosť po, neviem, 10 rokoch na základe nejakej žiadosti o prístup k informáciám, teda na základe toho zákona o slobodnom prístupe k informáciám, to niekto vytiahol z toho úradu, nejaký prepis nejakého zasedania. Ale tam bolo to také, že bolo ako obrovské zdesenie medzi tými šéfmi. No a nakoniec to tak sa dohodli, že to nebudú publikovať a že nejak to zaonačia.
Dobre, štúdia na tak Machakov, očkovanie versus neočkovanie.
No to je podobné v podstate tam. Makakov, ktorí sú taký asi najpodobnejší zvierací model človeku, tak mláďata makakov dali očkovací kalendár, neviem, z nejakého roku 96 alebo koľko proste, čo ešte obsahoval tú ortuť a potom sledovali očkované, neočkované makaky, že ak sa im vyvíja mozog a u tých očkovaných pozorovali zmeny také, ktoré sa nápadne podobajú na nejaké patológie mozgu u autistických detí. Takže to bolo, predtým tam ešte spomínala niečo, to som zabudol.
Dobre. Ideme ďalej, lebo má to ešte ďalšie. Spomínali ste častejší výskyt u chlapcov. Nech pán Filo spomenie výsledky štúdie vedca Boyd Haleyho.
A teraz neviem, ktorú má na mysli. Boyda Haleyho ja spomínam väčšinou v tom ohľade, že dochádza k chronickej toxicite, a teda nie chronickej, k synergickej toxicite. To on sledoval, že keď mal nejakých 100 myšiek a dal im takú dávku, teraz myslím, že hliník a olovo tam bolo, hliníka, že zabilo jednu myšku a iným 100 myškám dal takú dávku olova, že to zabilo jednu myšku a potom to nejak zmiešal a dal to nejakým ďalším 100 myškám, tak ani nie, že jednu, ani dve, ani tri, ani štyri to zabilo, ale úplne všetky to zabilo.
Čiže to skombinovalo.
To je takzvaná synergická toxicita, ale neviem, či tam viem, že niekto, a neviem, či teraz Boyd Haley to bol, ale išlo o to, že tie neuróny kúpané v mužských pohlavných hormónoch sú náchylnejšie na problémy než tie, ktoré sú v ženských pohlavných hormónoch, čiže ako namáčané kvázi, takže testosterón v podstate zvyšuje náchylnosť na poškodenie mozgu. No. Preto sa hovorí, že je to u chlapcov ako rizikovejšie tieto autistické veci. Aj keď tam je tá výnimka, ten Rettov syndrom, ten je iba u dievčat zase. No.
No a posledné napíše, že ešte profesor Blaylock a profesorka Strunecká propagujú teóriu, že podľa našej teórie sa jedná o synergické pôsobenie aspartámu, glutamánu, fluoridu z pitnej vody, hliníku a nadmernej imunologickej stimulácie pri nevhodnom systéme očkovania.
Aj, no. Ale aj z tej vody, aj z iných zdrojov. To bola tá excitotoxicita, čo som spomínal, hlavne glutamán sodný, ale hej, aj tá flóra, tieto veci tam hrajú významnú úlohu.
No a Jara nám píše, že nezabudnite, že baktérie výborne ničí aj MMS. A potom ešte existuje koloidné striebro.
To skačí, aj tie dobre neničí. Koloidné striebro na betón ničí aj dobré baktérie, tak to viem isto. U toho MMS niektorí tvrdia, že nie, ale akože neviem na základe čoho si to MMS vyberá, že toto je prospešná baktéria, toto je neprospešná. Toto ako ma nepresvedčili zatiaľ. Ale akože áno, určite to ničí baktérie, to je bez debaty. Len či to stojí za to, ako vždy, hej, že ja osobne by som, keď sa niečo dá vyliečiť cesnakom, tak to radšej vyliečím cesnakom, než MMS-kom.
Ja osobne nechcem nikomu dávať žiadne rady, ani nebudem, ale budem hovoriť za seba. aby som s každou hlúposťou utekal za lekárom, aby ma napchal antibiotikami, tak to robiť nebudem. A treba sa naozaj zamyslieť nad tým, že či... A keď už, tak by mali si teda doplňať tie...
Probiotika.
Tie
no.
probiotika. Keď už teda veľmi chcete papať tieto... Ja neviem teraz, aké sú... Ja som naposledy, čo sa pamätám tu na Slovensku, tak
Sumamed, to je také najobľúbenejšie.
Tetracyklín som bral, to už asi nevyrábajú však.
Vieš, používa sa dokonca aj pri výrobe vakcín, ešte v niektorých vakcínach ako zložka tetracyklín, no.
Vraj, to je dobré, na zuby som počul. No.
Áno, áno, to si počul dobre, asi odo mňa.
Nie, toto som už dávno počul.
ja som obeť tetracyklínu. No jo.
Aj ty si ho papal. Ja som ho dostával dokonca aj v injekciách.
Toto neviem, nedávali také tobolky, to boli také toboli, červeno, žlté, tuším, áno, že? Áno, no,
také fajné. Dobre, čas sa nám naplnil, posledná pesnička pôjde pre koho?
Tak to bude taká správna ruská pesnička na ruskom rádiu, sponzorovanom.
Už včera sme mali Alo Pugačevu.
A ruskou tajnou službou, a neviem, čo kto to ešte vymyslel. Tak to bude pre všetkých Moskalov v Donbase, ktorí si bránia rodnú hrudu proti svojej vlastnej vláde.
Dobre, a Marian, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie.
Ďakujem za pozornosť.
A budeme ešte riešiť autizmus? Alebo...
Ja by som sa ešte na to pozrel. Dúfam, že na budúce sa nám podarí spojiť aj s doktorkou Elekou, ktorá má skúsenosť s liečbou autizmu. O tej sme dneska nepovedali prakticky nič. A ak nám šťastie bude prijať, tak zoženieme na telefón aj doktora Andrewa Wakefielda, ktorý nám snad niečo povie.
No uvidíme, skúsime to nejakým spôsobom dohodnúť, a ak ho odchytíme. A, takže ďakujem ti ešte raz, prajem ti dobrú noc.
Dobrú noc.
A poslucháčom samozrejme ďakujem za pozornosť. Budeme sa počuť v nedeľu o 19. hodine a potom o 22. No a v nedeľu sa budeme baviť celkom o zaujímavej veci. Budem to mať odborníka na bankové produkty a tieto nezmyselné bankové poplatky. Trošku si porovnáme, ako fungujú banky tu a ako v zahraničí, čo vás to stojí, ako si neuvedomujete, a ako vás klamú, zavádzajú, neviem, že podvádzajú, zavádzajú, a ako vám ťahajú peniaze z vrecka za to, že nič nerobia. No a samozrejme aj to, ako sa celému tomuto brániť. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Речка движется и не движется. Вся из лунного серебра песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.